Bojualikon. Kejokon. Nisid il nove membri na domie fi talba dabedu, fi sem tal Messier, tal Ben, tal Spirito Santo. Amen.
Awal istafallu jdawal il mokna fajis adma bi Spirito Tiyak, bish dakkadu li ahna namru din il kamra, ikon ta gloria li ilek, ta jita poplu tana. Messier na ndik smawiti, at izisme kuzi satna, da ke kolit il zinkju fi sem adaflaut.
Hobza ta kolium adina lu, na fina dobidna, pa manaf muhati alina, da hanis fi tijri, bi zarensan vid denian.
Maria bi gasem, nia sin il mia, kum berka inte fasim nisam bi rekil frota li tiyak jesu.
Disa Maria umalla, tla palimetin bini, sa fi sieta metana.
Gloria li misil il libanu Spirito Santo.
Kif kan bedu Sadim on the Dadim, Sir Talibat, the Spirit of the Son. In Sassia comes correction at a minute. If there's correction at a minute, you will be approved. Skont il-mozzjoni ta' proċedura 403 ta' 17 ottubra 2016 fis-situat tal-lum mhux mistoqsijiet fuq l-aġenda u allura ngħaddu għad qiegħed ta' karti. Hemm qiegħed ta' karti? M'hemmx qiegħed ta' karti, grazzi. Mela nsejħilek Clark biex jekk jogħġbok taqra l-ordni tal-ġurnata.
Komitat ta' provvista, estimi ġenerali LPO-sbatax, it-tnax il-jum stabilit Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima, vot 45, Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima, vot 16 Ruman Kapital.
Grazzi, qabel ma nimxu għal l-ewwel item, nifhem li għaw ftehim biex jiformalizzat illi l-ħin ta' seduta l-erba' flaxija fil-seduta ta' 2 novembru il-voti tal-Ministeru Finanzi jiġu diskussi fl-erba' u nofs minn flok fis-sitta u nofs. Minn flok fis-sitta. Għalhekk insejjaħ issa lill-Nonfi Godfrey Farrugia, il-web naħa tal-Gvern biex ikkonferma li ntlaħaq ftehim mal-Oppożizzjoni biex fis-seduta tal-erba' 2 novembru il-voti tal-Ministeru Finanzi jibdew fl-erba' u nofs. Nonfi Godfrey Farrugia.
Iva, Mr. Speaker, ftehim dwar dan mill-Oppożizzjoni li bdew fl-erba u nofs u nispiċċaw fid-disa. Minn flok nispiċċaw fl-10 u nofs. Grazzi.
Grazzi, nsejħ Sanu Viċenzu Galia biex ikkonferma dal ftehim jekk jogħġbu.
Nikkonferma dak li għadu kif qal l-Onorevoli Farrugia.
Grazzi ħafna, Onorevoli Viċenzu Galia. Mela, is-seduta tal-2 ta' Novembru sa tkun qiegħda tibda fl-erba u nofs flok fis-sitta. Issa niġu għall-ewwel item fuq l-aġenda li huwa l-Kamra tirriżolvi ruha fil-Komitat ta' Provvista sabiex tikkonsidra l-voti li għaw taħt il-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli għamdjel li tibdil fil-qima. Grazzi.
Grazzi, il-Kamra se tirriżolvi ruha f'Kumitat li għandu qudiem diskussjoni f'Kumitat ta' Provvista fuq il-vot tal-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli Ambjent u Tibdil fil-Klima. Biex ninforma l-Kumitat li skont il-mozzjoni 403 ta' 19 ta' Ottubru 2016 il-ħin ta' diskussjoni tal-lum u ta' tliet siegħat li għandu jinqasam minn daqsżejn kelima tal-Gvern u kelima tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Nsejja li jkun il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Ambjent u Tibdil fil-Klima, Onorevoli Ħosi Herrera biex jekk jogħġbok tressa r-riżoluzzjonijiet tiegħek.
Il-summa ta' mhux iżjed minn 62 miljun 11,000 euro li tħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 45 Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli Ambjent u Tibdil fil-Klima kif dettaljat fl-abbozza l-estimi ġenerali ta' nifqas sena 2017. Il-summa ta' mhux iżjed minn 44 miljun 607,000 euro li tħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 16 Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli Ambjent u Tibdil fil-Klima kif dettaljat fl-abbozza l-estimi ġenerali ta' nifqas sena 2017.
Grazzi. Is-saqsi għall-rimarki l-Onorevoli Marti Sportelli.
Grazzi, Sur President, fir-rigward tal-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli Ambjent u Tibdil fil-Klima. Nitlob illi titħassar iċ-ċifra ta' 93,431 u tiġi sostitwita minn floka iċ-ċifra ta' 93,428. Delete the figure 93,431 and substitute therefore the figure 93,428.
Grazie.
Grazie.
Onorevoli, intihata me rimarki, ma la permetti di ftit. Naturalmente, ha un numero di persone li huma rappresentata al Ministero, infa karkom li hawnhekk, ma jistgħu jiġru kummenti minna ħata għakum laqqas diskorsi bejnietkom lix jinstemma wis minn hawnhekk u allura se snedir li kun ir-riporti li biex tagħmel il-diskors tiegħek.
Grazzi, Sur President, kif diġa għadna l-lum edin hawnhekk niddiskutu il-budget tal-Ministeru tal-Ambjent. Ministeru illi għandu rwol importanti ħafna fuq il-kwalità tal-ħajja tagħna, il-ħajja illi ngħixu fiha u l-ambjent naturali, l-ambjent ta' madwarna, kemm dak naturali, però wkoll dak urban u wkoll dak kulturali u storiku. Allura llum xtaqt nagħti ħarsa fuq lejn diversi punti illi kollha kemm huma jaqgħu taħt dan il-Ministeru mbagħad meta jkollna iktar opportunità li nidħlu fid-dettall ta' kull allokazzjoni tal-budget anka tal-entitajiet separati li jaqgħu taħt dan il-Ministeru nkunu wkoll nistgħu niffokaw iktar fuq dak id-dettall. U xtaqt nibda billi l-ewwel ngħaddi ftit rimarki fuq l-isped. Naħseb kulħadd jiftakar id-dibattiti twal illi kellna hawnhekk ġewwa dan il-Parlament dwar il-kontenut tal-isped. Waħda mill-klawżoli li hemm fl-isped hija illi dan l-isped se jiġi revedut kull ħames snin. Meta konna qegħdin nagħmlu d-dibattitu ġo din il-Kamra kien intqal ukoll meta aħna ressaqna l-oġġezzjoni min-naħa tagħna li x-isped kien dokument fl-arja la kellu policies attaċċjati miegħu xejn, kien intqalilna illi dawn il-policies se jkunu lesti f'qasir żmien. Illum ħafna minn dawn il-policies għadhom mhumiex lesti. U allura il-ksib tiegħi huwa dan. Jekk hemm il-darba dal-isped se jiġi revedut kull ħames snin, se nispiċċaw kull darba bi-sped inkomplut. Għaliex diġa dħalna deħlin fir-raba sena ta' dan il-gvern u l-policies għadhom mhumiex lesti. Issa, il-Ministru tal-Ambjent diġa qiegħed on record jgħid illi l-isped iħoss illi għandu jiġi revedut. Naqblu li jiġi revedut anka minħabba l-fatt li aħna bħal oppożizzjoni kien hemm numru ta' klawżoli importanti simili li aħna ma qbilniex magħhom u allura naħseb illi jkun għaqli illi nibdew naħdmu fuq ir-reviżjoni tal-isped millum mhux kif jiskadu l-ħames snin għaliex inkella se nibqgħu status quo kif qegħdin illum. Sped berba paġni fih u l-policies għadhom qegħdin jiġu diskussi. U rrid ngħid illi l-policies li qegħdin jittellgħu quddiem il-Kumitat Parlamentari għall-Ambjent qegħdin ikunu lacking għaliex ħafna minnhom mhumiex ikunu qegħdin in-line ma' dak illi hemm fl-sped. U fil-fatt aħna bħal oppożizzjoni qed ikollna jiena ngħid biċċa xogħol b'mod regolari biex kull darba ninsistu illi jisma' vera li qed ressaq li policy imma l-policy trid tkun in line mal-isped. Kelmtejn malajr ukoll fuq il-parteċipazzjoni fil-Kumitat Parlamentari għall-Ambjent u l-Ippjanar. Kif jgħid l-isem ta' dal-Kumitat minnu nnifsu, dan huwa mhux il-Kumitat tal-Ippjanar, mhuwiex il-Kumitat tal-Ambjent, imma huwa il-Kumitat għall-Ambjent u l-Ippjanar. Jiġifieri anka ismu stess hija jurina bl-iktar mod ċar illi l-Ambjent u l-Ippjanar mhumiex separati minn xulxin, imma għandhom jittieħdu pari passu flimkien, imorru eat feet. Issa jien x'qed ninnota bħala waħda mill-membri fuq dan il-Kumitat. Illi ħafna drabi il-gvern qiegħed jagħmel distinzjoni bejn ambjent u ippjanar. Mela, meta jkun hemm ċerta policies illi jiffokaw iktar fuq l-ambjent naturali tagħna, il-Ministeru tal-Ambjent dejjem ikun preżenti. Huwa tajjeb u hekk għandu jkun. Però mbagħad meta qed ikun hemm policies oħrajn illi jiffokaw iktar jiena ngħid fuq l-element tal-ippjanar, ħafna drabi ir-rappreżentanza tal-Ministeru tal-Ambjent ma tkunx hemm. Ġieli jkun hemm l-era, però l-era supposti awtonoma mill-Ministeru. Tajqgħu se nagħti eżempji tanġibbli. Per eżempju, bħalissa qegħdin niddiskutu Waħda mill-policies, il-policy dwar l-old people's home. L-aħħar laqgħa li kellna kien hemm is-segretarju parlamentari, l-Onorevoli Deborah Schembri, fejn spjegat u tat li spjega min-naħa tagħha tajjeb. Però ejja ma ninsewx illi l-Onorevoli Deborah Schembri qiegħda fl-uffiċċju tal-Prim Ministru u hija responsabbli biss mill-ippjanar. Fil-fatt, l-aspett li ieħor ambjentali, l-aspett tal-ħarsin storiku tagħna kien nieqes. U allura jiena hawnhekk nagħmel appell illi min-naħa tal-uffiċċju tal-Prim Ministru irid jikkordina aħjar il-ħidma li qed issir fil-policies ukoll mal-Ministeru tal-Ambjent. Policy oħra wkoll li qiegħda tiġi diskussa bħalissa hija dwar il-master plan ta' Paċeville. Minister noqgħod nerġa' nidħol fil-punti li diġa' qajjimt f'diversi seduti oħrajn, pereżempju se jiġri minn negozji li l-art tagħhom se tittieħed biex tiġi open space, se jiġri mir-residenzi illi l-art tagħhom ukoll se tittieħed għax pereżempju se tgħaddi triq min-nofs ir-residenzi tagħhom, però hemm numru ta' issues illi jolqtu wkoll lill-Ministeru tal-Ambjent u fl-aħħar żewġ seduti illi kellna, ir-rappreżentant tal-Planning Authority meta staqsejtu għatlu isma. Għatlu l-Master Plan ta' Paċeville mhijiex biss xi ħaġa tal-ippjanar, taffettwa l-Transport Malta, taffettwa lid-Dipartiment tal-Lands illi jaqa' fl-uffiċċju tal-Prim Ministru, taffettwa l-Ministeru tal-Ambjent u r-rappreżentant tal-Planning Authority ikkonferma illi konsultazzjoni ma' ministeri oħrajn u ma' dipartimenti oħrajn illi għandhom input dirett fuq il-master plan ma' sarx. U naħseb illi qegħdin f'punt kruċjalissimu fejn iva il-gvern jara illi hemm koordinament bejn il-ministeri kollha konċernati. Issa, jekk l-OPM m'għandux volja illi jagħmilha x'forsi għandu interessi oħrajn, jiena nappella lill-ministeri l-oħrajn konċernati biex huma jimponu ruhom fuq l-uffiċċju tal-Prim Ministru jgħidulu sul Prim Ministru. Din ukoll hija issue li tikkonċerna il-Ministeru tiegħi u allura jien għandi nkun involut u mhux insib kollox fe komple quddiemi u se nsemmi ftit punti. Pereżempju, il-Master Plan ta' Paċeville, il-GFA tal-Master Plan ta' Paċeville, il-GFA għal Ground Floor Area, se tiżdied 500,000 metru kwadru. Issa l-loġika tgħidlek illi jekk ħadd iżdied b'dal volum kollu 500,000 metru kwadru, din għandha kemm jista' jkun titqassam proporzjonalment ma' Paċeville kollha, mhux ikollok tliet siti biss illi jgawdu minna. Għaliex? Għaliex se jkollna ħafna densitajiet partikolarment fuq tliet siti partikolari, hemm ukoll issues oħrajn illi jimpattaw dirett fuq il-Ministeru ta' Trasport, skużawni fuq il-Ministeru tal-Ambjent. Il-Master Plan stess tajt illi se jiżdied it-trasport. Mela more transport equals more pollution. More transport equals more noise pollution. More transport to more people. Għaliex anke hawnhekk il-Master Plan qed jgħid illi n-nies in-numru ta' abitanti fil-lokal se jisparaw se jkollok ukoll iktar waste generation. U allura jien ma nistax nifhem kif se jkollna iktar pollution fl-arja, iktar noise pollution, iktar ġenerazzjoni ta' skart u ministeru illi huwa kruċjali f'dan kollu anke fl-implementazzjoni ta' da kollu tħalla barra. Ħajinvolvu wara forsi, dan mhuwiex tajjeb għandek ukoll issues tal-open space. U hawnhekk fejn jiena nemmen lill-Ministeru tal-Ambjent għandu ikun voċiferu. Jekk illum naraw il-master plan illi qiegħda tiġi proposta, x'insibu? Insibu illi diversi artijiet illi llum huma tal-gvern u li llum diġà huma spazji miftuħa, skont il-master plan il-ġdida ta' se jsir il-bini fuqhom. Però mbagħad se nagħmlu open space l-art tal-privat. Tajjeb, mela l-gvern se jbigħ l-art tiegħu u minn numri li rajna li ħarġu s'issa ma tantx hija tibihom bil-market price. Però mbagħad se jkollu jerġa' jħallas lill-privat li se joħodlu l-art minna biex jagħmilha open space. U naħseb hawnhekk għandu jkunaw sinerġija ikbar bejn il-Lands Department, l-umġeja ġit autorita, u wkoll l-involviment tal-Ministeru tal-Ambjent biex naraw kif inhuwa l-aħjar illi jkollna iktar spazji iktar spazji miftuħa. U jiena nappella lill-Ministru naf illi il-Ministru irid illi l-affarijiet isiru u jisiru b'mod aħjar. U jiena nemmen illi iva Malta għandha bżonn il-vuċi tal-Ministru tal-Ambjent u jiena nfakru illi f'Ġunju li għadda kien qalilna I will speak out, even if I may rock the boat, f'intervista illi kinta lit-Times. U naħseb illi issa u għal-moment opportun illi verament jidu rock the boat. Punt iħor, policy oħra, eżempju iħor, illi qiegħda tiġi diskussa fil-Kumitat Parlamentari tal-Ambjent u l-Ippjanar u ilgħala nemmen illi il-Ministeru għandu ikun preżenti f'dak il-Kumitat. Qegħdin niddiskutu id-djar tal-anzjani. Eżatt, issa aħna qegħdin ngħidu għandna bżonn iktar djar tal-anzjani, żgur li għandna bżonn. Però lill-Ministeru tal-Ambjent ġie involut f'din il-policy? Le, u hija ovvja li le, għaliex anka l-awtorità tal-Ippjanar qalet illi le. U se nagħti ftit punti. Jekk wieħed jara id-djar tal-anzjani eżistenti illum u d-djar tal-anzjani li għandhom pending application, isib hekk illum. Eżistenti għandek 22 illi qegħdin fid-development zone, 17 illi qegħdin fil-UCAs u 7 illi qegħdin flow DZ. Jekk naraw imbagħad hemm pending insibu 15 illi qegħdin fid-development zone, 4 fil-UCAs u 11 flow DZ. Issa, il-punt tiegħi hawnhekk x'inhu? Jiena nistaqsi l-Gvern għamel studju biex jara x'bini għandna vojt li mhux qed jintuża u li jista' jintuża għal skop ta' Load People's Homes qabel jagħti il-go-ahead li kulħadd jista' jolli żewġ solari. Xfir hawnhekk qegħdin ngħidu b'din policy kif qed tiġi proposta illi kull min għandu dar tal-anzjani jista' jolli żewġ solari oħra. Il-maġġoranza tagħhom qegħdin jew f'UCA jew f'ODZ. U il-policy stess taf illi mhuwiex tajjeb illi fil-UCAs u fl-ODZ se jingħata l-fakultà li nollu żewġ solari oħra tajt li għaliex qed tajt hekk. Għax il-policy stess qed tajt. Illi jisma' jekk inti ma tużax Load People's Home, jekk tbidlilha l-istatus tagħha, iż-żewġ solari ekstra li tkun tellajt, trid twaqqagħhom. Mela allura awtomatikament hemm l-acknowledgement illi li żżid żewġ solari it is not the best way forward. U nerġa' ntenni, qabel saret din il-policy rajna jekk hemmx proprjetajiet oħra illi jistgħu jintużaw għal Old People's Homes qabel ħriġna blanket provision illi kulħadd jista' jolli żewġ solari oħra. U jiena ngħid this is what good and forward looking planning is all about. Sur President, kemm inni nixxedowja dawn iż-żewġ oqsma kemm l-Ambjent u l-Ippjanar, kelli l-opportunità li niltaqa' ma' ħafna nies minn setturi differenti. Niltaqa' u nitkellem ma' l-NGOs fuq bażi regolari, niltaqa' u nitkellem ukoll fuq bażi regolari mal-MDA. U niltaqa' wkoll u nitkellem ma' nies fis-settur tal-kostruzzjoni. U rrid ngħid illi l-maġġoranza tagħhom ta' tlieta li huma l-NGOs, l-MDA u anka tas-settur tal-kostruzzjoni kollha jaqblu illi l-ambjent u l-ippjanar imorru flimkien u allura sta' għall-gvern biex ikun preżenti u jagħmel minn kollox biex l-ippjanar u l-ambjent jimxu jitfit, u mhux jagħti rrieħ lil xi cowboy illi jiġi jaqgħu iqum il-bilanċ bejn l-ambjent u l-ippjanar, u mbagħad minħabba fih minħabba dan il-cowboy jitilfu l-kredenzjali kollha id-developers l-oħrajn illi jaħdmu fis-settur tal-bini u l-kostruzzjoni. kentejn malajr fuq l-era. L-era suppost kella jkollha snin. Fil-ismajna għaw ġew, ġewwa dal-parlament, repetutament, illi se jkollna l-era, l-Environment Resources Authority, illi se jkollha snin. Issa, on paper, jista' jkun illi tgħidu li għandha snin u tiddeskrivuha illi se jkollha snin, però jekk verament, issa jekk verament irridu ngħidu l-verità u ngħidu l-affarijiet kif inhuma, irridu nammettu illi l-era qatt ma uriet illi għandha snin u nerġa' ngħid. Fuq il-karta wieħed jista' jargumenta u jgħid li jiena tagħti iktar saħħa, però fir-realtà kulħadd jaf u kulħadd jara b'għajnejh illi l-era jew ġiet malqa qabel laqas biss kienet għadha twieldet. Inkella nħanqitilha l-vuċi qabel laqas biss bdiet titkellem. Jiena naf illi mhuwiex faċli illi tagħti vuċi lill-era, Ministru, għax Kastilja matriċ, dik hija r-realtà. Kastilja matriċ illi l-era tingħata l-vuċi, imma jiena nħeġġek biex ma taqtax qalbek u tkompli tinsisti għal dak illi huwa sewwa, li ssibni warajk u li l-oppożizzjoni ssiba warajk ukoll. Aħna nemnu illi s-settur tal-kostruzzjoni għandu rwol importanti fil-ħarsien ambjentali u t-tnejn li huma jistgħu jimxu eat feet. Eat feet bejn operaturi u żviluppaturi ġenwini illi numru minnhom illum diġà qegħdin jagħmlu dan. L-era, ħanurikom fatt tanġibli ta' kemm m'għandix snin l-era u ta' kemm vera the order comes from Castile all the time. Sija kieni fuq master plan, sija kieni fuq djar tal-anzjani, sija kienu anki s-sattanker u se ngħid għaliex. Mela. Il-master plan ta' Paċeville, dokument illi ħareġ għal konsultazzjoni pubblika u illi wara li saret pressjoni minant l-MDA, minanna bħala oppożizzjoni. Il-gvern aċċetta illi jagħti estensjoni tal-konsultazzjoni pubblika itwal. Tajjeb, għaliex il-master plan ta' Paċeville hija dokument tekniku. Għandek 230 paġna. Mela, għal 230 paġna il-gvern ta' estensjoni ta' tleġimat. Tajjeb. Però mbagħad fil-kwistjoni ta' tanker, mhux 230 paġna ta' għandna, imma 15,000 paġna. Għal dik 10 tiem biss. Għaliex għal ta' tanker le. U allura hawnu fejn jidħol il-kruks ta' kollox anke security report. Mhux vera li qal il-Ministru Konrad Mizzi l-ġimgħa l-oħra fil-Parlament illi hemm is-security report, le, li hemm huwa safety report u hemm differenza kbira bejn is-safety report u security report. Vera li t-tnejn jibdew bil-kelma S u jekk minn għalih lill-Ministru se jgħaddi bin-nies biżmien lili u lill-Oppożizzjoni mhux se jgħaddina biżmien għaliex aħna nafu d-differenza bejn security report u safety report u m'għandux għalfejn ikompli jilgħab bil-klim. Allura jien ninsisti illi l-era tinsisti miegħu biex is-security report jiġi ippubblikat. Jiena punt ieħor li xtaqt inqajjem, l-era hija komda illi lin-nies qed tispjegalhom id-dettalji tat-tanker l-elettrogas, mhux ovvja li l-elettrogas se tkun qiegħda tagħti id-dettalji sbieħ. L-elektrogas trid bih, tanker. L-elektrogas mhix se tgħidilhom x'inhu huma l-problemi illi qegħdin jiffaċċjaw, ma se tgħidilhom biss dak illi jaqbilla ih. Jiena ngħid ukoll anke kif ikun hemm l-uffiċċju tal-Prim Ministru involut. Għaliex m'għandux jinvolvi wkoll lill-Ministeru tal-Ambjent? Għaliex m'għandniex nisimgħu direttament mill-Ministeru tal-Ambjent x'inhu huma l-issues ambjentali illi hemm? Għaliex m'għandniex nisimgħu direttament minn Transport Malta x'inhuma l-issues marittimi illi kien hemm? Għaliex m'għandniex nisimgħu direttament mingħand l-OHSA x'inhuma l-issues ta' health and safety illi hemm? U finalment l-era konvinta illi f'dal perjodu qasir se tkun laħqet ratom kollha 15,000 paġna, ratom, femitom u ħadet il-pariri tekniċi għaliex fuq programm tar-radju, ir-rappreżentanta tal-era qalet illi se tkun qiegħda tagħti wkoll il-feedback tagħha għall-mistoqsijiet tan-nies. U allura dik tfisser illi r-risposti rridu jingħataw qabel jingħalaq il-konsultazzjoni pubblika. Ħalli min kellu d-domandi, d-domandi jkun jista' jagħmilhom qabel tagħlaq il-konsultazzjoni pubblika x'inkella jiġi l-gvern. U jgħidilna kif qalilna kemm il-darba fil-Kumitat Parlamentari tal-Ambjent issa hija skada. Skada iż-żmien għall-konsultazzjoni pubblika kellkom biżejjed żmien u żgur. Kollok biżejjed żmien fuq dokumenti li ma tifhimx. Punt ieħor, l-afforestazzjoni, punt żgħir fuq dan, huwa tajjeb mela lejl li f'pajjiżna jkollna proġetti ta' afforestazzjoni, però rrid ngħid ukoll li r-rapport ilu lest sentejn. U safenna fina konsultazzjoni pubblika fuqu ma ħarġitx nittama illi dad-dokument ma jibqax iktar fuq l-iskaffa, però dak illi għandu jsir isir. Nixtieq ukoll illi bħala ministeru wieħed jieħu consideration il-kritika qawwija illi saret anka dwar il-mod ta' kif qed jinżabru s-siġar u wkoll dwar il-fatt illi numru ta' esperti jgħidulna illi ddaħlu ħafna speċi invażivi illi jaskapitu tagħhom qegħdin noqtlu dak illi huwa indiġenu Malti. Kien hemm ukoll imwiegħat ir-regolamenti fuq il-ħarsin tas-siġar illi sal-lum ukoll għadhom ma waslux u hawnhekk semmejt erba' punti illi kollha kemm huma jorbtu mal-afforestazzjoni. Tajjeb, mela l-elli namlu l-animations u nispjegaw fejn ġejjin il-proġett il-ġodda tal-afforestazzjoni. Però, it has to come from the heart. Irridu regolamenti wkoll. Irridu wkoll naraw x'tip ta' siġar qegħdin jiġu introdotti hawn Malta. Il-management, il-management ta' natura 2000 sites. Tajjeb illi ngħidu li se jkun hemm il-management tagħhom, però meta se jibda dan il-management? Ħalna fir-raba sena ta' gvern laburista. Tħallna fir-raba sena, nerġa' ngħid, ta' gvern laburista. U kollox għadu on the map, għax kellna roadmap, imma ma użajnijiex tar-roadmap biex naslu minnaw għalaw, kollox għadu on the map. Il-climate change, climate change, it-targets għal 2013 u l-2014 tal-effort sharing decision, ma l-ħaqnijomx bħala pajjiż. Jista' il-gvern jgħidilna dan kemm se jiġi jiswa lill-poplu Malti. Punt zejr fuq il-waste serve. Jiena naf il-Ministru wiret legacy mingħand ta' qablu fejn tidħol il-waste serve. U l-verità hija li ġol waste serve kien hemm mismanagement sħiħ u l-mismanagement għadu hemm mhux tort tal-Ministru, imma huwa tort tan-nies illi l-Ministru ma jwaslulux il-verità kollha. Ġewwa l-waste serve hemm mismanagement kemm ta' operat u kif ukoll ta' personnel. Mela, jekk wieħed iqabbel il-percentaġġ, pereżempju, tal-borża sewda versu dak li qiegħed jiġi riċiklat, isib illi il-percentaġġ tal-borża sewda sploda u tal-borża ta' riċiklat niżel. Mela għamilna żmien fejn konna qbadna rankatura l fuq. U all of a sudden erġajna daħħalna reverse. U jiena naħseb hawnhekk illi tajjeb illi wieħed jinvestiga ftit ġdieħel il-landfill. Kemm il-borża griża qiegħda tintrema ġewwa l-landfill, dak huwa li għandu jara il-management tal-waste serve. Is-CA sites, Munzelli fuq Munzelli. Fili da bir-ritratti ta' ġifieri tmur u tarhom. Ritratti sħaħ ta' televisions, ta' fridges, jiġi għajdu lek għax se noħroġ tender. Mela, le oħroġ għat-tender, imma mbagħad għajdilna wkoll għalfejn tkun ikkanċellajta u terġa' toħroġa u forsi terġa' tikkanċella wkoll. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-ditolqot partikolarment li l-bdiewa il-plastik illi jużaw għal glass houses tagħhom, għal greenhouses tagħhom. Numru ta' bdiewa qegħdin imorru biex jarmu l-plastik tagħhom, qegħdin jgħidulhom intom hawnhekk darba tistgħu tiġu tarmu tajjeb. Mela rridu ngħidu lilli rridu mmexxu lill-bidwi u ngħinu fil-prodott tiegħu. Però mbagħad kull darba li jmur biex jarmi l-plastik ta' glass houses tiegħu ngħidulu sorry, tassa titterġa' tħallasna. Irridu jew ma rridux ngħinu lill-bidwi. In-nies illi hemm deħlin bl-addoċċ ġewwa l-Wayserf, il-promotions u job titles ġodda illi qegħdin jinħolqu bl-addoċċ ġewwa l-Wayserf, u fuq dan ikolli ċans nidħol iktar fid-dettall ta' darb'oħra meta niġu għal breakdown ta' entità nispjega li huma dawn il-promotions u nispjega li ma huma dawn il-job titles il-ġodda u nispjega dawn in-nies illi iddaħlu bl-addoċċ u nispjega wkoll in-nies illi kellhom esperjenza u snin twal sħaħ jaħdmu l-Wayserf u issa inataw il-ġemp u s-safar. Is-safar u l-entertainment l-hemm bl-għaddej bl-addoċċ il-Wayserf jinnistaqsi. X'ħareġ minn da s-safar kollu illi sifru l-uffiċjali tal-Wayserf għaliex strateġija ma rajniex. Idea ta' x'impjanti ġodda se nagħmlu ma rajniex. Allura x'qegħdin isifru jagħmlu dawn. Safenna fjim met inti s-sifer, tmur biex ikollok exposure ikbar għax pajizi oħra x'qegħdin jagħmlu, tiġi Malta, tinforma lill-Ministru tiegħek u tgħidlu Ministru, din hija t-teknoloġija tajba, this is the way forward, hekk qed isir Sweden, hekk qed isir in-Netherlands, ajja nagħmlu hekk, ħalli pajjiżna jiġi aħjar. U mela l-oves għadin il-borza griża tibda tintrema ġewwa il-landfill u naħseb kif qed insemmi l-landfill tajjeb ukoll li wieħed jinvestiga ftit għalfejn regolarment u nerġa' ngħid regolarment dal-aħħar il-mata plintina li reġgħet bi tħirġa' minnha hija waħda illi tinxtam saħan sitra minn Birkirkara ta' mhux minn Gargur u minn Baħar iċ-Ċaq biss. Jiena niġi biex nikkonkludi. Nagħlaq billi ngħid illi dan huwa ministeru illi d-deċiżjonijiet tiegħu jew in-nuqqasijiet tagħhom aħjar waħjar iħalli impatt dirett fuq il-kwalità ta' ħajja li ngħixu fija. Jiena għamilt eżerċizzju żgħir. Il-proġetti illi kien għamel Partit Nazzjonalista tal-Gvern fi 3 snin u x'għamel Partit Laburista fil-Gvern fi 3 snin, inqabbel 3 snin ma 3 snin. Din hija l-lista ta' proġetti li għamel Partit Nazzjonalista fi 3 snin. 39 proġett. Partit Laburista x'għamel marjaqta ż-żigarella ta' proġetti li ġab il-fusalihom il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Ġab il-permessi tagħhom il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern u beda wkoll l-implementazzjoni tagħhom Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Dan il-Gvern komplihom u ħadhom live. Jiena nagħlaq l-intervent tiegħu u ngħidejja naħdmu id fit fas-settur tal-kostruzzjoni u l-aqdiet ambientali biex nirnexxu l-kol flimkien. Għandek l-NGOs illi qed jagħtu l-ħin, tant ħin u tant dedikazzjoni biex iżidu l-awareness ambientali, jagħmlu r-riċerka, jagħtuna pariri tekniċi mingħand esperti fis-suġġetti, jagħtuna pariri legali mingħand avukati speċjalizzati f'dan il-qasam. Għandek ukoll għaqda tal-iżviluppaturi l-MDA illi llum ukoll qed taraf l-importanza li l-iżvilupp ma jsirx għas kapitu tal-ambjent. Tkellmu kontra l-isfruttar tal-ODZ, tkellmu kontra l-isfruttar tal-Land Reclamation u nazzarda ngħid illi llum il-vuċi tal-MDA fuq ċerta issues hija voċifera u konsistenti iktar mill-Ministeru tal-Ambjent. Ovvjament għaliex Kastilja ma tridux jitkellem lill-Ministeru tal-Ambjent. Jiena ngħid l-Ambjent u l-Ippjanar għandhom jimxu in parallel u aħna l-politiċi għandna l-obbligu illi nqarbu lil dawn iż-żewġ ċoqsma flimkien u mhux noħolqu politika illi tkompli tifret waħda mill-oħra. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Marta Sportelli, saqsjar iktar rimarki.
Grazzi, Sur President. Kif ta' fil-Kamra jiena fl-Ulju kontressat Private Members Bill biex nagħmluha legali li klieb jinżammu marbuta b'ċinga 24 hours on 7. Kif ukoll biex ċ-choking collars kollari li jagħtu x-xokkijiet li l-klieb isiru illegali. Bi pjaċir ngħid u rrid nirringrazzja lill-Onorevoli Galdes li nhar il-ħamis. Jiena l-tqajt ma l-Onorevoli Galdes, kien hemm l-Onorevoli David Aġus, mi għaj waċċertani li kif jgħaddi l-budget nġibu dal-att tad-diskussjoni u jidher li b'mod ġenerali se jkun hemm bil-fuq. matul il-weekend biex inkonċert jien irġajt għamil kuntatt mal-Abandoned Animals Association, l-AAA, mal-SPCA Malta, kif ukoll mal-prezentatriċi u Animal Lover Mojra Derija, li aċċertawni li huma mhux biss jaqblu mal-liġi tagħna, imma huma assolutament kontra ix-shock colors illi huma ntiżi li jagħtu xokk lill-klieb kull meta daw jinbħu. U għandi l-permess tagħhom li nsemmihom hawn ukoll. Fid-diskors sħiħ tal-budget il-kelma annimali ma tissemmix totalment assenti. Danu budget li ma joffri ebda viżjoni u inizjattiva f'dak li konċerna drittijiet tal-annimali. Is-segretarjat ta' Rodrigo Galdes litteralment jiġġi ignorant f'dan il-budget, forsi mhux xorti tiegħu. Taħt is-segretarju parlamentari Galdes inħass sapatija f'dan il-qasam nieqes mill-viżjoni nuqqas tanfurzzar mill-animal welfare is the order of the day nagħmlu liġijiet imbagħad ma ninfurzawhomx. L-animal welfare huwa xempju ta' taħwit u amministrazzjoni għażina, tant li l-istess direttorat diġà ġie investigat mill-Internal Audit and Investigation Department IAID għaxikla ta' kelb għattus kurras f'daqqa waħda minn 7.75 splodijiet tal 25.76 euros. U sa fejna fien dan ir-rapport investigattiv baqa s'issa mhux ippubblikat. L-annimali taħt l-Onorevoli Galdes id-dispeċini ngħid li mhumiex protetti hemm noqgħas kbir ta' infurzar fejn ikun hemm rapport ta' abbuż u moħrija fuq l-annimali. Jew isir rapport u ma jsir xejn, jew uħud mill-animal welfare jirrispondu tard twies. Ħafna drabi ma taqbadx il-linja fuq il-linja 1717, titkellem ma' NGOs li jaħnu favur l-annimali u koll ma jilkolla jilmentaw dwar innuqqas ta' infurzar. Issa d-direttur li kien hemm tkeċċa jew irreżenja, id-direttur ġdid li sfortunatament m'għandux esperjenza f'dan il-qasam. Jiena b'umiltà nagħtih parir jew opinjoni biex jaħdem viċin mal-NGOs u rrid ngħid li s'issa hekk qed jidher li qed jagħmel jaħdem tajjeb mal-NGOs. L-NGOs jgħinuh jistgħu u fejn ikun hemm rapporti ta' moħrija fuq l-annimali dawn għandhom jiġu investigati bis-serjetà u jittieħdu passi u ma jħares lejn wiċċ ħadd. U l-nies li għandu fl-animal welfare fejn hu meħtieġ jagħtihom it-training u jkunu lejali u jieħdu l-ordnijiet minn għandu biss għax hu d-direttur u mhux jagħmlu li jridu għax jgħidu li huma tal-Onorevoli Galdes. U hemm minnhom li għandu bżonn it-training fuq l-animal handling għax biex tmur taħdem mal-annimali trid tkun tifhem u trid tkun animal lover. Jirriżulta li minn l-elezzjoni naw fl-animal welfare l-Onorevoli Galdes impjega jew trasferixxa għax għar ħaddiema ġodda u fost dawn insibu health assistant, segretarjiet officer mill-uffiċċju tal-Prim Ministru, senior clerk u saħansitra plumber. Għajd li daw xifmu fuq l-annimali. Is-sitwazzjoni li sab id-direttur ġdid f'dan id-dipartiment mitajba xejn fej saħansitra kien konfermat permezz ta' mistoqsijiet parlamentari illi qed jitraqdu annimali mingħajr il-kunsens tas-sidien u kultant manjir misterjużi wkoll. Smajna kif id-direttorat ħalla kelba tajraq il-menqa tal-Marsa u kif uffiċjali involuti għadhom sal-lumi jaħdmu f'dan id-direttorat meta kienu hemm meta l-kelba kienet qed tieraq. Flammiri, per eżempju, hemm ammont ta' klieb li normalment ikun ta' madwar 7 kelb u set ikun hemm overcrowding ta' 130 kelb fix-xar. Imbattu qed insaltu injury minn barra dal-overcrowding sirna nafu li xi żmiel u xi ħadd viċin is-Segretarju Galdes daħħal ziemel joqgħod flammiri, qisu l-ammiri ħallilu nannuh dan. U dan iż-ziemel tneħħa biss wara pikkju li għamelt jien. Jaqgħu dan xi prinz, għax hekk jgħidulu l-prinz, biex tħalla li jżom zimel privati għaw fl-ammiri. Min rapport li kien għamel il-Kummissarju tal-Annimali jirrisulta wkoll li madwar 500 taswur protett tal-għana mietu bil-bard, kesħa u overcrowding waqt li kienu fil-kwarantina, waqt li kienu fil-kustodja tad-direttur veterinarju. Debba fawdex li kienet qed tinħaqar kellhom isiru diversi rapporti dwara u l-Animal Welfare damu 42 ġurnata sħaħ biex fl-aħħar ħadu azzjoni. Aktar minn 42 ġurnata sħaħ huma ħafna għax għall-annimal li qed ibati li qed jinħaqar kull minuta tfisser sena. Aħseb ara 42 ġurnata. Meta dawn setgħu faċilment ċemplu vettawdex, jibgħa toħjar għall-post jagħmlilhom rapport fuq email u f'kemm inhi ngħidlek jittieħdu passi. U irrid tinsaqsi lill-Onorevoli Galdes. Quddiem daw l-attroċitajiet, 500 taswur protetti mutu, kelpi tħalla ere, żimel fawdex dum 42 ġurnata biex isalvaħ. Għaliex ma teħdux ebda passi kontra direttur Balbo. Dan anta ċivil kieku kien ħaddim żgħir konna nsalbuh imma mbirekalla jiġu daw l-affarijiet u għall-Onorevoli Galdes u għad-direttur Balbo li huma fl-aħħar mill-aħħar responsabbli jisu mu qed jiġri xejn u ħadd minnhom ma jazzarda jwieġeb. Newtering punti ieħor f'dal-budget u li ma tissemma ebda inizjattiva fuq kampanja ta' newtering. Ila sena u nofs ma ssir kampanja ta' tiswija f'Malta, l-aħħar li saret fil-firar ta' sena l-oħra, u l-aħħar kampanja ta' newtering fawdex saret f'Novembru ta' sena l-oħra. F'dan il-budget ma tissemma xejn, ma jissemma xejn fuq newtering, se tieqa fil-kampanja ta' newtering ċimiterju, għarraba sena raġa semma ċimiterju tal-annimali, u baqa ma sar xejn. Dan il-proċett kien mogħti lill-privat permezz ta' kirja. Allura għaliex għadu ma sar xejn u nsaqsi. La darba dan ingħata il-privat biex jiġi mibni u amministrat mill-privat. Għaliex ġew allokati 50,000 euro għalih. L-Isptar San Franġisk. L-Isptar San Franġisk wara sena malu reġa' nfetaħ mill-ġdid nhar il-Ħadd illi għadda. Kien jeżisti, kien hemm sptar, kien miftuħ 24 siegħa kuljum, imma reġa' nfetaħ mill-ġdid, proset u saru titjib fih. Jiena ma kontx mistieden għall-ftuħ u allura qed ikolli noqgħod fuq ir-rapporti li qrajt mill-medja. Issa ġifieri fully operational dan l-isptar intqal li l-istrejs se jiġu kkurati b'xejn. Allura anke meta NGOs jieħdu l-istrej għax l-NGOs jieħdu strej wkoll. Dan se jkun b'xejn ukoll għax huma qalu li l-NGOs se jtuhom 25% discount. Meta jieħdu strej korrud b'daqqa ta' karozza ngħidu għana ta' se jkun b'xejn ukoll. Mistoqsi oħra s-Segretarju Galdes semma li se jibdew isiru operazzjonijiet tal-katarretti. Sa fejn naf jien, subject to be corrected, jien informat li f'Malta m'għandna l-ebda veterinarju li jagħmel operazzjonijiet ta' katarretti fuq l-annimali. Allura se jinġib xi ħadd minn barra, għax sa fejn naf jien l-aħħar li saru katarretti, inġib wieħed mill-Belġium kien. Sa fejn naf jien ukoll il-kuntratt tal-isptar ġdid baqa' ma ġiex ippubblikat. Dan se jibqa' moħbi wkoll se jiġi ppubblikat għax hekk ġie ppubblikat jien ma rajtux. Inizjattivi ġodda, dan il-budget ma fih l-ebda inizjattiva ġdida għall-annimali. Ma taħħa l-ebda fond biex jisiru spazi kreattivi ġodda għall-annimali u biex per eżempju jissir manutenzjoni fuq il-shelters ta' żwiemel. Ara biss it-traċ kuraġni fix shelters ta' żwiemel. U jinn appella li l-kollega ħabib tiegħi. Għaliex dak li qed nikkritika żgur mhux kritika leh personali bejn it-tnemm amiċizja ma nappellalu illi jdur dawra x-shelters ta' żwiemel u jtihom jara li jiġu maintain għaliex għandhom bżonn maintenance qed jaqgħu biġġiet uħud minnhom speċjalment faċċata tal-waterfront u nerġa' ninsisti biex Transport Malta jagħmlu dmirhom għaw l-Onorevoli Mizzi u mhux jidħlu il-karozzi flok iż-żwiemel, ix-shelters ta' żwiemel qegħdin għaż-żwiemel tal-karozzin u mhux qegħdin għall-karozzi għax għandna drabi tal-karozzi għad-dellem u żwiemel għax-xemx. Il-Kummissarju tal-Annimali. Il-Kummissarju tal-Annimali ma jistax jopera b'mod indipendenti għax ilu 3 snin fl-istess bini tal-Uffiċċju tal-Ministeru tas-Segretarju Parlamentari. Dan lanqas għandu riżorsi umani biss, biżejjed għandu 2 min-nies biss. Jien ngħid li forsi hemm min għandu qed insaqs interess iżommu hekk apposta biex ma jkunx taksir il-għajn billi jagħmel xogħlu bil-libertà kollha kif ta' teħ il-liġi. Għalkemm fiċ-ċirkostanzi irrid nifraħlu għax qed jagħmel dak kollu li jista'. Dan il-Kummissarju fl-opinjoni tiegħi tal-protezzjoni tal-annimali għandi kollu l-indipendenza fiżika u reali mis-segretarju parlamentari u postu żgur miex fl-istess bini tal-Ministeru. Nuqqas ta' nfurzar ġenerali dan il-Gvern fawissu tal-2013 daħħal numru ta' regolamenti ġodda biex jittibu l-standards dak li jikkonċernaw is-santwarji tal-annimali, l-boarding kennels kif ukoll il-pet shops. Imma soltu kateristika tal-Onorevoli Galdes hi li he doesn't want to rock the boat, għax jibża liġi li qed ma xi ħadd u liġijiet iva imma nfurzar xejn. 3 snin minn doħarġet il-liġi tas-santwarji tal-annimali għadhom sal-lum joperaw bla liċenzja 3 snin wara, ma jeżistix santwarju liċenzjat u jeżistu diversi postijiet li qed iżommlu numru kbar ta' klieb mhux fi standards adekwati. Boarding kennels, 3 snin minn doħarġet il-liġi, l-boarding kennels għadhom qed joperaw mingħajr liċenzja. Hemm m'għandix hemm ta' persuna li joffru servizz ta' boarding kennels, jiena m'għandux wieħed ġitani card li joffri dan is-servizz, li qed jirriklamaw is-servizzi tagħhom online u dawn qed joperaw bla liċenzja. Pet shops, 3 snin minn doħarġet il-liġi, numru ta' pet shops għadhom qed jissennew li ssirilhom spezzjoni biex jekk isibulhom kollox sew wara li applikaw tinħarġilhom il-liċenzja. Dawn applikaw u sadattant għada ma nħarġetilhom xil-liċenzja ħafna minnhom. Sadattant għatanna pet shops fej l-annimali li hemm għall-bejħ inkluż fniku għasafar u daw rajthom jien. Huma overcrowded f'gaġġeġ litteralment titħassarhom għax overcrowded ħafna u mhux qed jinżammu sew u ma ssir ebda spezzjoni mingejja li rrapportajt jien ukoll. Liċenzja ta' dog breeders. Ninsab infurmat permezz ta' mistoqsija parlamentari li għamilt jien li għamilt li ma nħarġet l-ebda liċenzja ta' dog breeder. Dog breeders kont l-avviż legali 199. Dan meta żgur jeżistu breeders ta' klieb li jieħdu aktar minn 4 tiptan li hija plural ta' bottom li jieħdu aktar minn 4 tiptan fis-sena. Hemm ħafna tgergir mill-pubbliku li ċerta breeders mhumiex konfermi ma' ċerta standards ta' ċertifikazzjoni mill-mart, dan mhux sew għax qed ibatu magħhom breeders serji. Hemm ukoll min qed ibiħ il-ġliwi qabel 8 ġimgħat u s-soltu nfurmar ma' jeżistix fis-qarrija li ħarġet l-AAA fil-weekend mhux biss stat mhux biss qalet li taqbel mal-liġi mal-private members tiegħi u kontra il-choking collars u shock collars, imma semmit ukoll dan il-fatt li hemm min qed ibeħħ il-ġliwi qabel ma jgħaddu 8 ġimgħat. Il-problema ta' microchipping. Daħħalna l-microchipping, il-maġġoranza assoluta tan-nies iċċippjaw il-klib tagħhom, imma l-klib bla ċippa ma hu qed isir ebda nfurzar fuqhom u mhux qed jittieħdu l-ebda passi kontra dawn is-sidi meta jinqabdu. U qed jistaqsi kif id-direttorat mhux qed jagħmel infurzar kif suppost meta multa ta' 300 €. Kollezzjoni privati ta' annimali eżotiċi, dina tajba, fil-bidu ta' din is-sena nħarġet liġi u nfetħu l-applikazzjonijiet għall-postijiet li jżommu l-annimali perikolużi. Din il-liġi iddaħlet mingħajr ma saret konsultazzjoni pubblika fuqha. Il-Gvern u stess qed jikser il-liġi li jagħmel. Dan għaliex sal-lum għadu ma ġiex il-liċenzjat ebda post privat fejn jinżammu l-annimali perikolużi. U dan meta d-direttur kien marbut legalment bil-liġi li jagħmel il-Gvern stess. Illi dan id-direttur għandu jinforma lill-applikanti kollha li fi żmien minn ġimgħat minn meta japplikaw. U weġibhom lura u jgħidilhom jekk jissodisfawx ir-rekwiżiti tar-regolamenti stabbiliti. Mela l-Gvern għamel liġi u qalhom isma' sat minn ġimgħat jien qed nobbliga ruħi li weġibkom u ngħidilkom jekk intom li qed iżommu l-annimali perikolużi tissodisfawx ir-rekwiżiti tar-regolamenti stabbiliti. Għaddew 25 ġimgħa wara li għalqu l-applikazzjonijiet u d-direttur. Għadu mata lebda risposta lil-ħadd. U allura ma sar ebda ħruġ tal-liċenzja. Mela dan mhux biss mhumiex il-liċenzjati fejn hemm annimali perikolużi, imma aktar minn hekk id-direttur ma wieġeb lil-ħadd. Konklużjoni biex nikkonkludi sur President, waħda mill-akbar problemi li karatterizzat l-amministrazzjoni tal-onorevoli kollega Rodrigo Galdes hija nuqqas ta' nfurzar. In-noqqas ta' difiża favur l-annimali, in-noqqas ta' azzjoni kontra min jaħar l-annimali. 500 ta' sfuri mutu waqt li jkunu l-kwarantina u qisu ma ġara xejn, allegazzjoni fondati ta' annimali li jinqatlu għal xejn b'mod abbużiv, debba maħqura fawda xiddu 42 ġurnata biex l-animal welfare imorru jisalvawha, kelba jħallu għatara u tant każijiet oħra. Tant li għall-ewwel darba pajjiżna kellhom jingħaqdu l-NGOs u fuq inizjattiva ta' Mojra Delija jingħaqdu l-NGOs kollha li jaħdmu favur l-annimali u għamlu protesta minn San Ġiljel sa ta' Sliema kontra l-Onorevoli Galdes u naqas nfurzar. Issa rħila li l-Onorevoli Galdes attenda għall-protesta li m'għandu nax forsi. Għax hekk bdew jgħidu n-nies. Dan xi jagħmel għax il-protesta kienet propju kontra l-Onorevoli Galdes talli ma kinux qed jinfurzaw il-liġijiet u ġi għall-protesta jipprotesta kontra tiegħu stess. Għax veru n-nies dejjem jgħidu dan xi jagħmel dan protesta kontra ieħed issir. L-Onorevoli Galdes u segretarju parlamentari maħtur mill-Prim Ministru. Biex jara li jħares id-drittijiet ta' daw l-annimali. L-annimali, sur President, m'għandhomx vuċi, l-uġieħ u l-krib tagħhom u dajjef wisq biex jinstema, għax il-bniedem kapaċi jkun krudili anki ma' dawn il-ħlejja innoċenti. L-annimali u dawk li jħobbuhom bid-dritt jistennew lill-Onorevoli Galdes jaqbes għal l-annimali. U jekk hemm bżonn jidħol fin-nara lihom, mhux iħares u ma jagħmel xejn, jew iħares in-naħa l-oħra qisu mhu qed jiġri xejn. Albert Einstein, il-ġenju Albert Einstein, darba qal id-dinja hija perikoluża mhux għax hawn nies krudili, imma għaliex hawn nies li jħarsu lejn din il-krudilta. U jażlu li ma jagħmlu xejn. Grazzi ħafna sur President.
Grazzi Onorevoli Mario Garia. Sa rittar Mark Sin Onorevoli Tony Bezzina.
Sur President, qabel xejn nixtieq qalben irringrazzja lil diversi nies li huma involuti fl-oqsma tal-agrikoltura sajd kif ukoll ir-raħħala. Però xi ringrazzja wkoll il-diversi ħaddiema li huma involuti f'diversi dipartimenti li jikkonċernaw da' s-setturi. Nixtieq nfakkar li fil-budget tal-2016 is-sezzjoni tal-agrikoltura kellha titlu ninvestu fl-agrikoltura u s-sajd. Però l-għamelu tad-dinja dis-sena l-gvern kellu d-diċenza illi jelimina għal-kelma l-investu. Għax fil-fatt tul daw l-aħħar 4 snin investiment kien hemm ftit li xejn f'dan is-settur. Spiċċajna dis-sena budget riċiklat, imġebbet u ripetut fl-aħħar mill-aħħar bħal budgets l-oħrajn ta' qablu. spiċċajna wkoll bil-gvern li jimmanipula l-opinjoni pubblika u jitħaq bin-nies. Jipprova jagħti l-impressjoni illi dak li jkun wieħed fil-budget preċedenti ikun wettqu. Meta fil-fatt kull ma jkun għamel ikun li proposta tiġi mġebda għal sena sentej tlieta biex imbagħad jgħid illi kuwetta l-wiegħed li jkun għamel. Bħalma jaf kulħadd, is-setturi tal-agrikoltura u sajt għaddej minn żminijiet diffiċli. Però spiċċajna illi dal-gvern min flok jara kif jinċentiva u jinvesti f'da s-setturi qed jispiċċa jitfar problemi taħt it-tapit. Biex nibda fuq nota pożittiva, nixtieq nsemmi ġi punti dwar l-afforestazzjoni ta' pajjiżna. Li fl-aħħar mill-aħħar huwa pass fid-direzzjoni tajba, però din ma tix tibqa' fuq il-karti, trid fl-aħħar mill-aħħar titwettaq. Nixtieq nagħmel punt ukoll li kienet deċiżjoni tajba li f'applikazzjonijiet li jsiru mal-awtorità tal-ippjanar fejn ikun hemm speċjalment anke żviluppi ta' strutturi ta' raħħala u strutturi ta' bdiewa, waħda mill-kondizzjonijiet tkun li jinżeraw siġar indiġeni Maltin, bħal arar, ballut, znuber, is-siġar ta' ġuda u siġar oħra. Nixtieq hawnhekk nagħmel proposta lill-Ministru Herrera illi bdiewa li għandhom ir-raba tagħhom biqbiela forsi jastu f'arranġament mal-gvern u minflok iħallsu l-biela jinvestu f'iktar siġar indiġeni biex daw jitwaħħlu fl-għelieqa tagħhom. Biex b'hekk ikollna viżjoni ta' Malta ambjentalment ikkurata, ekoloġikament restaurata bit-twaħħid tambjent naturali, art agrikola u modijiet li jservu bħala wieħed mill-assi turistiċi ta' pajjiżna. Waħda mill-miżuri f'dal-budget kienet tirrigwardja l-ilma tat-tisfija. Kulħadd jaf li waħda mill-problemi prinċipali li kellna dis-sena kienet in-nixfa kbira li kellna f'pajjiżna. U għalhekk waħda mill-alternattivi kienet illi dan il-ma tat-tisfija jitwassal għand il-bdiewa biex jintuża għat-tisfija ta' għat-tisqija tal-għelieqa tagħhom. Dwar da' suġġett diġà tkellimt il-bieraħ fid-dettall waqt il-vot ta' Għawdex, però nixtieq niġbed nara l-attenzjoni li in-noqqas tal-ma tax-xita qed jaffettwa b'mod allarmanti lil-ma tal-pjan u għalhekk għalkemm di inizjattiva tajba li ħajibda jaħseb fl-infrastruttura biex jitwassal dal-ilma per jena ngħid li dal-gvern qiegħed l-snin tard. Però għalkemm ħarġet dil-miżura fil-budget jena ngħid xort għandna fil-limbu. Kif ħaj jitwassal dal-ilma għand il-bdiewa? Jiena hawnhekk insaqsi s-segretarju parlamentari forsi jkun jista' jweġibni x'se jintużaw. Ħajwasslu l-ilma għand il-bdiewa permezz ta' pajpijiet? Ħajkollhom imorru għalihom il-bdiewa bil-bowsers? Se jitwassal fl-għelieqa tal-bdiewa bil-bowsers minn terzi? Jekk se jitwassal bil-bowser, minn ħajħallas għat-trasport da dan il-ma? Il-bdiewa se jiġu mġala jħallsu għall il-ma? Jew se jitjulhom xejn il-gvern biex jinċentivhom jużaw dan il-ma? Il-produzzjoni u l-promozzjoni ta' prodotti agrikoli. Din hija miżura li għalkemm ilha tiġi wedal dal-aħħar erba' budgets baqa' ma sar xejn konkret, ħlif logo. U jiena nsaqsi, għalfejn għadu ma sar xejn tangibbli. Ja għadhom qed jagħmlu jaħdmu fuq il-production protocols. Il-gvern sab fondi għal kollox barra biex jippromuovi il-prodott agrikoli Malti. Fiex waslet il-leġislazzjoni biex tingħata l-marka ta' kwalità? Kemm hemm konsulenti li attwalment qed jaħdmu fuq din l-inizjattiva? It-twaqqif tal-Extension Services fl-agrikoltura. Miżur oħra li semma dal-gvern fil-budget li għadu kemm għadda li għadu kemm tħabbar fejn għandna sitwazzjoni li wara li falla il-Farm Advisory Services li kien jagħti pariri tekniċi u assistenza lill-bdiewa, issa qed jgħidu li ħajwaqfu l-extension services fl-agrikoltura. Però bħal ma jaf kulħadd biex tmexxi extension services għandek bżonn professjonisti li jkunu jafu xogħolhom sew, li jkunu kapaċi jitkellmu bil-lingwa tal-bdiewa u li huma mħarġa sew fit-tagħlim u s-servizzi tal-extension. Bħal ma jaf kulħadd extension services jimbnew fuq taħriġ u riċerka. Issa nispera li hemm il-finanzjament min-naħa tal-gvern biex issir ir-riċerka u l-esperimental meħtieġ biex fl-aħħar mill-aħħar aħna nawguraw li l-extension services jaħdmu jiffunzjonaw u dan għall-ġiet tal-bdiewa u r-raħħala tagħna. Ir-relokazzjoni tal-irtieqet issemmit fil-baġġett ukoll jiena xtieq insaqsi l-gvern jekk identifikax xi lokazzjoni fejn se jirreloka l-irtieqet u kemm hemm irtieqet li uraw ix-xewqa li jiġu rilokati. Issemmiet ukoll ir-ristruttura tal-biċċerija miżura oħra li ilha tiġi wiegħda għal dawn l-aħħar erba' baġġett kull sena il-gvern jagħmel xi naqa' xogħol fil-biċċerija però konkret s'issa m'hemm xejn. Inizjattiva tajba li tħarb dal-baġġett u jidna ngħidu ħafna fuqha u jiena f'dan sens anke nibbekkel il-segretarju parlamentari hija trasferiment ta' art agrikola. Di biex issir din l-iskema nifhmu li hemm bżonn risorsi kbar, però nispera illi l-lens lesta tikkopera mas-segretarjat tal-agrikoltura u sajf da' sens illi fl-aħħar mill-aħħar l-art li waħda mill-problemi li jsibu l-bdiewa u raħħala li għandhom art qed jaħdmu art illi tkun ta' familjari tagħhom tkun għadha mhix meqluba tagħhom ara dak li jkun jibda iżhom pastura biex investi. Jiena nawgur illi fl-aħħar inxamlu l-kmiem ħalli waħda mhix xewqat kbar li għandhom il-bdiewa dik li jkunu jistgħu jittrasferxu l-art fuqhom tiġi wettqa u dan għall-ġid tagħhom. Anka miżura tajba kienet lajnuna li bdiewa żgħażagħ. Jinnemmen li din miżura hija pass fid-direzzjoni tajba għas-settur agrikolu żgħażugħ. Ħalla huwa ċar art li l-bdiewa żgħażagħ bi prezz baxx għall-ewwel ħames snin konvint li ser jixpruna is-settur agrikolu fost iż-żgħażagħ. Però il-problema taż-żgħażagħ mhux biela bi prezz baxx biss. Huwa importanti li jingħataw art fejn diġà għandhom eliqi oħrajn kif ukoll illi tonqos il-fragmentazzjoni tal-art. Waħda mill-problemi li għandna f'pajjiżni hija l-fragmentazzjoni, speċjalment meta ukoll hemm imwiet u tinqasam l-art bejn diversi membri tal-familja u għalhekk għandu jkun eżerċizzju wkoll da ta' konsolidament ta' art agrikola. Jiena xtieq forsi nsaqsi wkoll is-segretarju parlamentari forsi jkun jistgħu jeġibni tieħu nota oħra jekk sar xi studju min-naħa tal-gvern biex naraw xaw wart tal-gvern wart mitluqa li tista' tinqeleb fuq bdiewa żgħażagħ. Miżur oħra forsi komplementari nixtieq nagħmel suġġeriment hawn illi għandha tgħin lill-bdiewa hi illi fejn ikun hemm biela tal-gvern għand il-bdiewa daw ikunu jistgħu jifduha. Ġieli ħarġu skemi ta' fidi ta' fidi ta' x'nus, forsi toħroġ skema wkoll kollaborazzjoni ma' Dipartiment tal-Lands fejn bdiewa jkunu jistgħu jifdu l-biela tal-eliqi tagħhom. Dejjem bil-kundizzjoni illi jekk ma tibqax tinħadem għal skop agrikolu il-gvern ikollu dritt li jerġa' jieħu dalura. Bekk la jkun hawn raba' mitluq u l-bidwi ġenwin ikollu biżejjed raba fejn jkun jista' jaqla' l-ħobża tiegħu ta' kuljum. Dwar is-sajd, issemma fil-baġġett ukoll illi se jsir titjib postijiet ta' żbark u bini ta' uffiċċju f'Marsa Xlokk. jista' x'forsi s-segretarju parlamentari jgħidilna għalliema postijiet ta' żbark illi se jiġu mtejba qed jirreferi kif ukoll x'funzjoni dal-uffiċċju li qed jgħid li ħajbni l-gvern f'Marsa x'lok ser ikollu u kif ukoll kif ħajbbenifika issajiet minn dal-miżuri. Miżur oħra li waġġat ħafna sajjieda però minn dan il-lat kienet il-bini tal breakwater ġdid u tiswija ta' dak eżistenti. Għax dan l-imbierek breakwater diġà kien imwiegħed għal diversi drabi, però is-sajjieda ta' Marsa x'lok bla breakwater kienu u bla breakwater għadu. Il-gvern kien qal li se jivvota madwar 8 miljun euro għal dan ix-xogħol, però is-sajjieda għadhom ma sabu l-ebda breakwater. Ara l-kapta l-oppożizzjoni. Diġà minni hija ċara li jekk dal-breakwater ma jsirux minn dan il-gvern, appena jkun hemm gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista jieħu dawk l-azzjonijiet neċessarji biex daw il-breakwater isiru. Jien nixtieq nfakkar li anke fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista, is-sajjieda kienu wiegħdu hawnhekk ħani kwota inkomplu bl-investimenti ppjanat ta' bini ta' breakwater. Però l-breakwater sfortunatament għadu ħolma. Ara minnaħa l-oħra t-tanker tal-LNG fil-Port ta' Marsa x'lok li ħajamplifika ċaqli u l-maltemp mixlok mod speċjali u b'mod speċjali minnofsinhar fil-Port ta' Marsa x'lok. Da daħal it-tanker qabel saru l-breakwaters. Però l-iktar ħaġa li waġġat in-nies, speċjalment il-biera kienet l-istqarrija tal-elektrogas, fejdaw qalu li grigalati li ħakmu l-pajjiżna ma kamlu l-ebda fett fuq tanker ankrat jew sorġut fil-port ta' Marsa x'lok. Issa minn għandu ftit f'melħ f'moħħ u ftit ta' mhux ħafna. Kulħadd jaf li l-port ta' Marsa x'lok huwa kenni aggregalati fil-waqt li jaħkem maltemp fih meta l-maltemp ikun ġej mixlok jew innofsinhar. U minn dan lat nistenna li s-segretarju parlamentari Rodrigo Galdes jiġbed naqra l-attenzjoni tal-gvern u jgħidu x'jaffettu għall-port ta' Marsa x'lok, għax bħala bniedem intis fis-settur tiegħu jaf li grigalati mhux se jaffettwaw il-port ta' Marsa x'lok. Però maltemp mixlok minnofsinhar fil-fatt jaffettwa. U għalhekk ir-residenti ta' Marsa x'lok u ta' Bir Zebbuġa u s-sajjieda u dak kollha jaqogħdu fin-naħa t'isfel ta' Malta inkwetati bl-irbit tat-tanker tal-LNG f'Marsa x'lok, għax meta tipprova tgħaddihom mingħajr lill-labra bistqarrija bħal di mingħajr ma titistaqsi. Allura jekk hemm perikli oħra, jekk hemm xi ħaġa oħra, tipprova jgħaduna żmien b'di, aħseb wara b'affarijiet oħra se jagħmlilna. Anka l-fatt li għandna gvern xħiħ ma s-sajiet, pero ma minn rridu aħna daka niftħulu, għanofku. Ftit parati tal-iskalin f'Marsa x'lok għadhom jistennew ix-xogħlijiet neċessarji. Anka riċentament kelli żjara wkoll fejn il-Mol tal-Verġa f'San Pawl il-Baħar fejn għandna mol li hemm bżonn li jitwal ħalli ikun hemm iktar dajes li jkollhom il-ken. Grazzi għal dal-mol kif ukoll li jiżdied iktar ġebel biex iservu ta' wave breakers wara dal-mol. Anka sfortunatament skall imbena riċenti minn dal-gvern tanġu jieqaf illi ma tantx qed ukoll jista' jintuża barra l-fatt ukoll li kien hemm winċ illi għalkemm inqala meta kien isir ix-xogħol sallhom il-ġurnata għadu ma twaħħalx. Inkwiet ukoll tas-sajjieda tagħna u l-kwistjoni tas-sajt tal-pixxi spat. Sfortunatament għalkemm nirrikonoxxi l-inizjattiva tas-segretarju parlamentari li qed jipprova jiddefendi s-sajjieda tagħna, però peress li l-istaġun tas-sajt tal-pixxi spat qiegħed wara l-bieb, is-sajjieda qed jistaqsu x'se jsir eżatt fuq il-kwistjoni tal-pixxi spat. Jiena nispera li n-negozjat jiġu fit-tmiemhom mill-aktar fis, ħalli is-sajjieda u l-familji tagħhom ma jibqgħux f'din l-inċertezza. il-programm ta' żvilupp rurali. Programm li kien ippubblikat is-sena li għaddiet. Però sfortunatament id-diew għadhom jistennew li jibdew joħorġu sejħiet għal dal-fondi. Programm li huwa l-perjodu 2014 sal-2020 wasalna fl-aħħar tat-tielet sena u l-bdiewa għadhom raw ftit li xejn benefiċċji minn dar programm. Gvern li għalkemm sabbiċċa sewwa mis-sodda mifruxa. Għandu jgħidilna x'inhi r-raġuni li wara aktar minn tliet snin il-bdiewa għadhom ma semgħu xejn. Però l-iktar uġieħ ta' qalb li għandi f'daqshekk fir-rigward tal-programm rurali hu illi jiena ngħid bid-dritt biex anke jkunu salvagwardjat l-interessi tal-bdiewa Sajjeda u Raħħala. Dal-programm kellu jiġu maniġġjat mis-segretarju parlamentari għall-agrikoltura u sajd, kull rispett li l-kollega Ian Borch, però jiena nemmen illi l-iktar persuna li jaf il-bżonnijiet ta' da' setturi u għas-segretarju parlamentari għall-agrikoltura u sajd. U jien nispera li qed ikun involut direttament dwar il-programmi li ħirġin, dwar kif ħajjitqasmu l-flus, ħalli il-drittijiet u l-bżonnijiet ta' da' setturi ikunu mħarsa. Biex nagħlaq da' kim fl-opinjoni tiegħi għalkemm kien hemm inizjattivi tajba, l-abjad it-telu, abjad u l-iswed it-telu iswed. Però xi taqba' ċertu miżuri tara li hu kien budget bla viżjoni. Budget bla viżjoni għal raġuni kien hemm xaba miżuri kienu repetuti minn sena l-oħra. U da b'detriment għall-bdiewa r-Raħħala u s-Sajjida tagħna. U għalhekk ninkwiet għax jibda jġini dubju jekk dal-gvern qatax qalbu minn daw is-setturi. U għalhekk irid ikun il-Partit Nazzjonalista illi jarġa' jagħti d-dinjità u l-għajnuna meħtieġa biex dawn is-setturi jimxu l qudiem. Jiggarantixxulhom lejxin ta' diversi familji li jiddependu minnu kif ukoll jiġi garantit kontinuità fil-provvista tal-ikel lokali l-konsumaturi Maltin u Għawċin. U għalhekk inkunu qegħdin ukoll nissalvagwardjaw l-ambjent ta' madwarna. Grazzi.
Grazzi onorevoli Tone Bezzina. Nsaqsi għal-iktar rimarki, Mistieden onorevoli.
Għandu l-bniedem, Mr. Speaker, naħseb naqblu l-koll li hija s-saħħa. U naħseb taqblu l-koll li s-saħħa hija marbuta ma l-ambjent illi ikun qed jgħix fih il-bniedem, marbuta ma l-ilma li jixrob, ma n-nifs li jieħu, ma l-ikel li jkun qed jiekol, ma dak li jkun qed jiġri madwaru, ma l-ftuħ, ma l-beraħ, ma l-raba, ma s-siġar. U għal daqstant nagħmel l-istess mistoqsija li għamel il-Prim Ministru fil-bidu tad-diskors tiegħu tal-budget u nsaqsi lil min qed isegwina ngħidilhom intom taqblu mad-direzzjoni li pajjiżna qed jieħu fejn tidħol il-kura tal-ambjent, fejn tidħol il-ħarsien tal-ambjent. U waqt li qed dad-diskors kejkent tiegħi nixtieqkom tirriflettu. Ħanibda billi nirringrazzja. Nirringrazzja lill-ħaddiema tal-MEPA, il-biċtejn li issa jirrigwardaw l-ambjent u l-iżvilupp. Naf illi hemm ħafna u ħafna nies illi iħobbu lill-pajjiżhom u li qed jaqdu dmirhom b'lealtà. Nirringrazzja ħafna lill-NGOs kollha illi meta raw illi l-gvern qed jiġġenneb minn dak illi kien wieħed il-poplu fil-qasam tal-ambjent kienu huma kienet is-soċjetà ċivili illi qamet u spalla ma spalla qalu lill-gvern illi t-triq illi kien qed jagħżel ma kienitx dik illi jixtiequ għall-pajjiżhom. L-isfreġġu tal-ambjent f'pajjiżna ma bedix illum. Jien niftakarna mhux din il-kamra konna għadna fil-palazz tal-President niddibattu u nitħattu fora pubbliċi dwar l-ikbar miżura li ttieħdet illi tat kedda u qettati kedda aktar meħaddis mill-ambjent Maltu, qed nitkellem meta tkabbret iż-żona tal-iżvilupp biex jinbnew aktar u aktar artijiet li sa dak iż-żmien kienu artijiet agrikoli. Però illum il-ġurnata, grazzi, illum il-ġurnata, nafu illi ħankunu aħna il-ġenerazzjoni illi nażlu jekk dawk li ġejjin warajna u forsi anka dawk li diġà weldin u qed jgħixu ġo dan il-pajjiż, hux se jkollhom ikunu arkeologi minn dawk li jħafru taħt it-trab biex jasibu l-eruq tagħhom, biex dawn ikunu jafu lill-pajjiżhom. Għaliex qed ngħidlek? Naħseb kulħadd isegwi illi t-triq illi kompla fuqha dan il-gvern u ħanajda ċara u tonda kompla fuqha dan il-gvern għaliex waħda mill-ajtiet u mill-akbar ajtiet li kellu il-Movement Laburista kienet illi mhux biss ħajati triq friska lill-qasam tal-ambjent fejn aħna nirrispettaw mhux biss l-ambjent naturali, imma l-ambjent tradizzjonali, l-ambjent kulturali tagħna. Imma ħanippruvaw irreġgħu lura wkoll il-ksarat li kienet ġarbet jew kienu ġarbu l-gżejjer tagħna matul iż-żminijiet. Imma ġara illi d-direzzjoni illi fil-fatt ittieħdet tmur kompletament kontra dak illi l-Movument Laburista wiegħed. Xorta għadna fi Crossroads, jien ma naqtax qalbi, jien għalli reżenjajt mill-Partit Laburista fuq ix-xhur ta' ambjent, ma naqtax qalbi, ejja nkunu pożittivi. Aħna l-ġenerazzjoni li għadna nistgħu nażlu fej ħan ieħdu lil pajjiżna minn issa il qoddim. Nisimgħu b'ħafna applikazzjonijiet għal żviluppi illi ħajbidlu wiċċ pajjiżna, ħajbidlu s-saħħa tal-poplu tagħna, ħajbidlu il-mod kif jgħix il-poplu tagħna darba għal dejjem. Pajjiżna qed jistana mill-finanzi, però pajjiżna qed jiftaqar fejn jidħol l-ambjent. Il-ġenerazzjonijiet tissa u tagħda jekk ma nkunux attenti ferm u rieħdu deċiżjonijiet meqjusa u kif suppost, ħajkunu qed ibatu minn faqar ambjentali kbir li ma tistax toħroġ minnu billi tixtri it-triq tiegħek il-barra minnu. Faqar materjali forsi b'xi mod jew ieħor l-ekonomija tirpilja u aħna nikbru u nagħmlu l-qabża biex noħolġu minnha kif għamel pajjiżna, imma once li ddistruġġu lill-ambjent naturali, lill-ambjent kulturali, arkitettoniku ta' pajjiżna, l-ebda monta flus mhux se jerġa' jixtrihulna lura. Għaldaqstant jiena hawnhekk illum nerġa' nagħmel appell. Jekk aħna ħanieħdu triq li ma triq il-poplu ma vvutax għaliha l-elezzjoni li għaddiet, naħseb għandna nkunu irġiel mal-poplu illi dik it-triq titpoġġa għall-approvazzjoni elettorali. Tlabna biex għall-inqas ikun hemm National Master Plan mhux fuq biċċa żgħira ta' żvilupp high-rise u ta' xorta oħra, imma fuq il-gżejjer kollha. Għaliex aħna tant aħna xkejklin, tant il-bilanċ huwa delegat bejn dak illi huwa ambjent naturali, ambjent storiku, ambjent arkitettonik, tant huwa delikat il-bilanċ illi ma tistax inti tajt rajna ħar ibni torri f'naħa tal-gżira u mhux jaffettwa l-gżira l-oħra x'kif tħares il-fuq. Minn kull imkien, inti ħatibda tara l-effett ta' dak illi inti tkun għamilt. Mela kull ma tlabna lill-gvern jienu ħafna NGOs oħra, huwa ejja nagħmlu għall-inqas pjan nazzjonali ħalli aħna nuru illi fimna illi meta kien hemm piecemeal development taħt leġislaturi oħrajn, tista' tara Franta Sliema, Morru Buġibba, San Pawl il-Baħar, piecemeal development, jiġifieri kulħadd jiżviluppa l-biċċa tiegħu mingħajr ħsieb fit-tul, mingħajr proġezzjoni ta' x'ħajkun l-impatt tajjeb fuq ġenerazzjonijiet preżenti u ta' aktar il-qoddim. Aħna qed ngħidulu ejja nagħmlu pjan nazzjonali ħalli l-istudji jsiru flimkien. U mbagħad jekk il-poplu irid imur f'dik it-triq, poġġielu għall-approvazzjoni tiegħu. Imma mhijiex irġulija, illi movement laburista illi tela fil-gvern blajta li ħajħares l-ambjentana, li ħajħares saħħet il-poplu, jaqbad u bħal-erba fost il-ġima jiġijaw u jurina illi it-tri hija dubajification tal-pajis. Issemmit ħafna anke mill-Prim Ministru riċentament il-kelma cosmopolitan. Aħna m'għandna l-ebda problema illi aħna nkunu cosmopolitan, anke meta ġew il-kavallieri fil-1530, il-birgu konna diġà cosmopolitan għax pajjiżna dejjem kien popolari minħabba l-pożizzjoni tiegħu biex ġnus oħra, ċivilizzazzjonijiet oħra jiġu hawnhekk jagħmlu n-negozju tagħhom u jħallu l-impatt tagħhom fuq il-kultura tagħna, ħatmu kontra li nkunu cosmopolitan. Imma anka biex aħna nkunu cosmopolitan, irridu naraw illi Malta tagħna, l-gżer tagħna, l-identità tagħna tibqa' u tgħix flimkien mal-effetti ta' kulturi oħra, ta' bżonnijiet oħra illi għandu pajjiżna. Jekk nistaqsi kull wieħed waħda minnkom li qed issegwuni, intom fil-familja għandkom xi ħadd bil-kanċer, għandkom xi ħadd plażma, għandkom xi ħadd ibati mill-problema tal-obeżità, ibqgħu ċerti li m'hawnx familja waħda li ħadd irrispondini li m'għandhomx. L-eżes ħaġa li għandu dal-poplu tagħna huwa s-saħħa, is-saħħa fiżika u s-saħħa mentali. U d-deċiżjonijiet li ħanieħdu fl-ambjent tagħna u fil-mod aħna kif ħaniddisponu minn dak illi baqgħanna ħajkollhom impatt dirett fuq x'direzzjoni ħanatu lis-saħħa tal-poplu tagħna. Infakkar, hemm il-kwistjonijiet tal-arja u hemm il-kwistjonijiet tal-ilma. Naħseb il-koll nixtiequ illi meta l-gvern tagħna jkollu għażla biex jelimina kemm jista' emissjonijiet, infakkarkom fil-Cancer Factory li konna nitkellmu fuq qabel-elezzjoni li għaddiet, il-gvern tagħna jagħżel li mill-inqas ikonna emissjonijiet. Naħseb il-koll naqblu illi għandu jkun hemm impenn sħiħ biex il-problema ta' traffiku li qed tikkawża l-ikbar u l-iktar tip ta' ħmiġ fl-arja perikolus, nitħlula bir-ras, għaddew ġa 3 snin. Il-Ministru Mizzi ma jistax jagħmel mirakli, irid ikun hemm pjan minn esperti li jiġi approvat u jiġi implementat. Għax sax tagħmel jekk inti tipprova ssolvi l-problema biċċalaw biċċalhemm, ma tistax. Tasal, nafu l-problema tal-ilma, aħna qed nagħmlu pjanijiet jew qed isiru mhux aħna ma qed jidru pjanijiet kbar ta' investimenti u housing units, mhux housing units biss, ġifi appartamenti, żvilupp kbir illi jitlob ħafna u jagħmel ħafna effett fuq ir-riżorsi tagħna. Ejja niftakru l-ilma kif aħna qegħdin naħsbu qed nipproġettaw biex aħna ma jiġrinniex bħalma ġara pajjiżi oħra u jkollna problema kbira ikbar milli diġà għandna għax kulħadd jaf fil-akwiferi f'liema stat huma tal-ilma. Jiena l-appell tiegħi huwa għadu mhux tard twiss. Għadu mhux tard twiss. Dan it-triq illi pajjiżna jrid jieħu vera gvern irid jagħtiha direzzjoni, però gvern irid jagħtiha direzzjoni b'approvazzjoni tal-poplu kollu. Għaliex dawn huma deċiżjonijiet li kif diġà qed ħajbidlu wiċċ Malta u għawdex dar għaldejjem. Il-pjanijiet fit-tul mhux short term biex aħna konna nakkwistaw il-voti u nakkwistaw l-appoġġ ta' ftit gruppi sewwa. Il-pjanijiet fit-tul għandhom isiru minn esperti f'dawn l-oqsma. Aw ħafna esperti kapaċi f'dawn l-oqsma nafu li saru żbalji matul iż-żminijiet. Ma noqsa inut li nibku għal dak li żbalji, ma importanti ma nagħmlux iktar żbalji. Importanti li aħna inwaqfu l-ħsara li saret u fejn nistgħu nirriversjaw dik il-ħsara ħalli meta jadu dal-5 snin u dal-Gvern Laburista u dan il-Parlament iħares lura nkunu nistgħu ngħidu li minn hawn minn hemm aħna ħallejna pajjiż aħjar milli sibnieh mhux kif jidher sa issa illi fil-qasam tal-ambjent il-Partit Laburista fil-Gvern ħalkun ħalla pajjiż ferm għar milli sabu. Nirringrazzjak, Mr. Speaker.
Grazzi, onorevoli Marlin Farrugia, għall-interventi jekk. Nsaqsi l-iktar rimarki, onesti onorevoli. Skużani, onorevoli Rajin Kallus, għall-interventi jew. Nifurma kuk għal li l-oppozizjoni fallira l-axħar 11 minuta.
Grazzi, Sur President. Pala l-axħar kellima l-oppozizjoni nixtieq Insellem lil-ħaddiema kollha, il-kollegi l-Onorevoli José Herrera u anke l-kollega Rodrigo Galdes u lil-ħaddiema kollha li jaħdmu f'dan is-settur tant importanti illi ħafna drabi ma jagħtix ir-riżultati meħtieġa mal-ewwel, però l-koll nafu illi x-xogħol f'dan is-settur huwa wieħed ta' importanza kbira. Ħanibda fuq il-Land Reclamation f'Paċibel u nixtieq forsi l-Ministru jgħidilna x'in il-pożizzjoni tiegħu. Illum fil-Journal The Times għandna storja fejn ġraċċa ħaġarari illi l-MDA u l-Aqdiet Ambjentali ishom jieħdu pożizzjoni komuni xi ħaġa li ma tantx tiġri fejn jgħidu isma' il-reklamazzjoni tal-art għandha tkun xi ħaġa illi tintuża biss fl-interess nazzjonali. Issa l-interess nazzjonali jista' jiġi interpretat b'ħafna modi differenti, però nixtieq jiena ikolli risposta mingħand il-Ministru jgħid li x'in il-pożizzjoni tiegħu fuq din b'mod partikolari il-parti li qiegħda inkluża fil-master plan ta' Paċevin. Illi nafu dik hija area sensittiva b'mod ambientali u rridu naraw jekk aħna x'lesti illi nagħmlu dan l-iżvilupp biex jekk ussir ikun hemm gwadan ġenerali jew il-gwadan tal-ftit. Fuq il-fish farms, sur President, fuq il-fish farms da' sajf li għadda kenna naturalment pandemonju sħiħ, jiena bħala rappresentant tal-oppożizzjoni fuq il-bord tal-MEPA ma konċ qbilt illi il-permessi jiġu revokati fl-ewwel laqgħa mingħajr ma jkollna f'idejna pjan ta' rilokazzjoni fejn l-operaturi jikkommettu ruhom illi fi żmien speċifikat jirrilokaw għal post iktar il-barra fil-Malta Aquaculture Zone. U jiena nixtieq nitlob lill-onorevoli kollega Ministru jgħidilna fejn wasanna. Bħala persuna li taħtu taqa l-era, nixtieq nkun naf l-operaturi qegħdin jirrispettaw dawn id-deadlines li għandhom kif huma ikkommettew ruhom ma l-awtorità tal-ippjanar. Jiena ċert illi din il-kwissjoni qajmet rabja kbira, ċertu kol mill-impatt ekonomiku importanti li għandha din l-industrija f'pajjiżna, però dan ma jfissirx illi sabiex nimxu l-qudiem fl-ekonomija lesti neqirdu l-ambjent. Il-Kummissjoni qatt niġġis minn ħsejjes. Jiena mal-predeċessur tal-kollega Herrera kellna laqgħa jiena u l-kollega l-Onorevoli Martes Portelli u kien qalilna il-Ministru dakinhar Leo Brinkat li kienet jaħdem fuq kummissjoni illi kellha toħroġ bi framework biex jiġi assessjat kif għandu jitnaqqas in-noise pollution f'pajjiżna. Aħna sfortunatament bħala poplu Mediterranju minna storm juzi, mhux biss meta nitkellmu, però hekk mhux qed nitkellem fuq ħsejjes meta nitkellmu, fuq ħafna affarijiet u huwa minnu illi l-faxxa vulnerabbli ta' soċjetà tagħna hija impattata ħafna b'mod negattiv minn operat li jikkawża ħafna storbju. U nixtieq inkun naf x'ġara minn din il-Kommissjoni tal-ħsejjes twaffqet ġi tabolita jew il-Gvern kompla jaħdem fuq din il-materja biex inkunu nistgħu għallin qas nibdew x'imkien, għaliex naħseb dan huwa settur li mhux irregolat f'pajjiżna jeħtieġ li jittieħdu deċiżjonijiet nammetti mhumiex faċli, però naħseb jekk irridu nitkellmu fuq kwalità ta' ħajja aħjar, aħjar milli għandna daw id-deċiżjonijiet jeħtieġ noħduhom. Il-kwistjoni ta' rappreżentant sostitut fuq il-bord tal-era. Jiena meta kien hemm dak il-hearing li naħseb ma ninsih qatt dwar il-torri f'Taslima u d-deċiżjoni ġiet 7-6, dakinhar ir-rappreżentant tal-era kien assenti. Jiena qatt ma kritikaj tal-fejn kien assenti għaliex nifhem li jekk persuna hija indisponibbli biex tattendi, speċjalment minħabba raġunijiet ta' saħħa, jiena nifhem għaliex kieku kont fis-sitwazzjoni tagħha kont inkun fl-istess pożizzjoni. Però jiena kont ktieb fis-Sunday Times fej kont kritikajt l-Onorevoli Herrera għal fatt li ħassejt li kien hemm negliġenza għal fatt li ma ġiex sostitut persuna flok iċ-Chairman Victor Asha. U mbagħad kien kitib li l-Onorevoli Herrera fuq artiklu sussegwentement illi r-responsabilità tiegħu mhijiex biss tiegħu illi jaħtar dan is-sostitut. Jiena nifhem illum il-ġurnata nifhem is-sitwazzjoni tinsab fiha, Onorevoli Ministru, għaliex naħseb ma nixtieqx inkun fis-siġġu tiegħek illi tkun Ministru tal-Ambjent fi Gvern fejn il-prioritajiet ambjentali tiegħu huma kważi assenti. Però xi ħadd irid jerfa' ir-responsabilità ta' dan in-nuqqas, kontu għettunna il-liġi ta' l-ippjanar ma tippermettix sostitut. Aħna ma qbilniex fuq dik l-interpretazzjoni legali, anka meta konsultajna ma' esperti legali, għaliex il-fatt li għandek rappresentant inti huwa differenti mill-li għandek il-nominat, il-nominat tal-oppożizzjoni, mela nominat persuna waħda, persuna mhux waħda, persuna individwali wieħed jirreferi għalija. Rappresentant differenti. U x'inhu l-każ, l-importanti nimxu l-qudiem. Però dakinhar kontu għettunna illi ser tbidlu l-liġi biex, skont intkom, il-liġi tal-ippjanar tippermetti sostitut għal rappresentant tal-Awtorità tal-Ambjent. Tajjeb, però għaddew ix-xhur issa, minn mindu ġara dan l-inċident, kif għadna ma' it-teħdiċazzjoni. Forse il-Ministru jgħid li isma' bħal maktib dakinhar fit-Times, infakrek li l-liġi tal-ippjanar hija responsabilità tal-kollega tiegħi l-Onorevoli Debora Xkemri ta' taħt responsabilità tal-Prim Ministru. Fair enough. Fera, però jiena hawnhekk qiegħed fisem l-oppożizzjoni. Jiena ma nistax ngħid illi mhux torta dak il-Ministru jew torta lieħor, jiena hawnhekk qed inħares lejn il-Gvern b'mod kollettiv. U jiena li naf huwa illi dakinhar l-ambjent ma kellux vuċi u jekk jerġa' nispiċċaw f'sitwazzjoni bħalma ġara dakinhar, l-ambjent jerġa' ma jkollux vuċi. Għaliex jekk intom jekk qed tgħidu li hemm bżonn din il-bidla fil-liġi tal-ippjanar, kif għadha ma saritx? Issa għaddew ix-xhur. Għaddew ix-xhur minn mindu ġara dan l-inċident u din hawnhekk meta aħna nitkellmu fuq gvern li m'għandux viżjoni ambjentali, għaliex jiena inutli nqogħdu nitkellmu f'ħafna ftaħir u kemm aħna nħobbu l-ambjent u kemm immorru summits u kemm niffirmaw protokolli, tajjeb, però l-azzjoni mbagħad konkreta. L-azzjoni konkreta u għalhekk huwa diżappuntanti u jiena esprimejt ruħi illi l-era anke kif tkellmet il-kollega Marte Sportelli, għada m'għandix snin b'saħħithom biex tikkumbatti il-pressures li hemm fuq l-Awtorità tal-Ippjanar. Irrid nammetti illi minn dakinhar li kont kellimt fuq din il-każ, rajt u nirrikonoxxi illi d-direttur tal-ambjent u anka ċ-ċermen tal-Awtorità tal-Ambjent huma iktar issa voċiferi meta jitkellmu fl-Awtorità fuq il-bord tal-Ippjanar. U ħadd gost. Għaliex mill-li jidher fil-bidu il-vuċi tagħhom kienet assenti. Laqqas m'għandihom tort 100% meta aħna konna ressaqna emendi biex ir-rappreżentanza ambjentali fuq il-bord tal-MEPA tkun waħda qawwija. Sfortunatament il-gvern ta' dakinhar kien irrifjuta dawn l-emendi li għamilna biex il-voti li jirrappreżentaw l-ambjent fil-bord tal-MEPA jkunu aktar mill-li hemm illum. Il-matab, back to square one. Tajjeb il-matab. L-Onorevoli Speaker jaf xiġifieri għax minn dawk in-naħat jimminix, però nies jgħiduli. Jekk tkellem in-nies ta' Salini, n-nies ta' Buġibba, n-nies tal-Awra, saqsuhom. Rieħa pesti reġgħet. Rieħa imma ż-ġara what went wrong fil-matab. Għamilna żmien fejn ir-rieħa kienet kważi spiċċa tal-kollox. Sewwa ħidma li saret mill-gvern preċedenti. Illum il-ġurnata tgħaddi minn hemm terġa' tħossok tfakrek fis-snin passati. X'qed jiġri fil-matab għal fejn terġa' toħroġ din ir-rieħa ta' miżbla illi sfortunatament qiegħda issa u ta' minu t-tort viċin żona turistika fin-naħa tal-Awra. Il-Wayserv. Fil-Wayserv ittieħda din id-deċiżjoni li pick-ups jew minimur jarmi għal skop kummerċjali jista' jidħol għalih biex ibattel hemmhekk darbtejn fis-sena. Alright, imma rajna l-impatt tiegħu. Tajjeb l-Onorevoli Rodrigo Galdes huwa mid-distrett tiegħi. Insaqsih jesperjenza bħali fis-Siġġiewi, fħall-Qormi, fħall-Luqa, rapporti li sparaw il-fuq ta' kemm nies qed jabbandunaw skart fiż-żoni rurali. Jiena nirċievi ritratti fejn qabel daw setgħu morru fil-Civic Amenity Sites u jbatlu l-affarijiet tagħhom hemm, issa x'qed jagħmlu? The easiest way out. Imorru billej. U tarom, mux tarom, għax tew kien kun hemm jien l-ewwel wieħed illi nirrapporta. Però in-nies jibatuli l-għada x'ikun ġara ritratti u dini danu l-impatt ta' din id-deċiżjoni li ttieħdet. Issa, jekk ħażhom ma' dik id-deċiżjoni x'ħat għamlu biex ikun hemm iktar sorveljanza ħalli min imur issa jabdika minn daw ir-responsabbiltajiet tiegħu u jiġi għalajnu minn kulħadd jarmi dan l-iskart fiż-żoni rurali tagħna. Nixtieq l-Onorevoli Galdes ikellimni wkoll jgħid li fuq l-outline permit tal-irzizet ta' San Niklaus. Smajna li dal-outline permit skada. X'ħajamel il-gvern issa? ħajibqa' se jibda l-proġett jew se jabbandunah. Nixtieq risposta dwar dan qed nitkellem fil-proġetti tal-irċieta San Niklaw is-siġiju. L-aħħar punt nagħlaq. Fil-budget iddaħlet sisa fuq l-iskart. Is-saħna s'issa kellna għażla għall-produtturi tagħna, sewwa għall-importaturi ta' dawn l-apparat, ta' dawn il-prodotti, jew inti tidħol fi-skema mal-Green MT jew mal-Green Pack sewwa illi inti tħallas lilhom sabiex inti l-iskart li tiġġenera jiġbru huma. Jew inkella jekk ma tagħmilx hekk tħallas l-ekokontribuzzjoni. Li kienet kontribuzzjoni fiskali illi l-gvern jista' juża biex jilħaq il-miri tiegħu taħt id-direttiva tal-iskart tal-Unjoni Ewropea u dik tal-Waste Electrical and Electronic Equipment. Iġġara. Dan il-gvern li tantantu għal-qalbu l-ambjent su President taħħal taxxa ġdida. Is-sisa fuq dawn il-prodotti. Mela minn floka għandna issa flus jew dħul tal-gvern li hija iddedikata biex il-gvern jaderixxi mal-obbligi tiegħu li joħorġu mill-direttivi ambientali tal-Unjoni Ewropea li llum huma trasposti fl-iġijiet Maltin, x'għamilna daħħalna taxxa sewwa illi assolutament ma tikkontribwixxi xejn lejn l-ambjent għaliex dik qed tmur fil-fond konsolidat u l-gvern juża kif irid. Mela din hija taxxa biex il-gvern isir iktar sinjur u l-ambjent fejn jiflaħħar. U għandha raġun il-GRTU tajt tikkritika lill-gvern fuq din it-taxxa u nagħlaq hawn su President. Għaliex il-ftehim li kien hemm huwa mal-produttu mal-importaturi li isma' jew inti tħallas taxxa l-ekokontribuzzjoni jew tidħol fi-skema ma' żewġ kontratturi illi kienu intażlu mill-gvern biex l-iskart jinġabar minnhom. Le, x'għamilna? L-ambjent warrabniħ u fintajna taxxa li ma tagħti l-ebda kontribut l-ambjent. Jiena, Su President, użajt ton amikevoli ħafna f'dan id-diskors tiegħi kif għamlu kollega tiegħi, raġuni hija għax l-ambjent m'għandix ikun għodda politika li niġġieldu bejnietna imma waħda illi taqadna u illi tina viżjoni fit-tul. U napprezza jekk għad-domandi li ressaqna il-gvern itina risposta. Grazzi.
Grazzi, onorevoli Rajin Kallus, għall-intervent tiegħek. Issa skada l-ħin għall-oppożizzjoni, jibda l-ħin għandha tal-gvern, sir li l-onorevoli Gotti Farrugia l-intervent tiegħek.
Mr. Speaker, kemm naqbel mal-konklużjoni tal-onorevoli Kallus fejn qal li l-ambjent m'għandux ikun ballun politiku. Bħalma taf, dak kollu jiddentifikana bħala nazzjon Malti, is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent li ngħixu fih huma tliet toqsma li nos u nitkellem blatlaq li dwarhom. U l-allum issemma minorevoli Mario l-għaref Albert Einstein jinsa nikkwota għalu oħra u kien qal ukoll. A new way of thinking is essential if man is to survive and move towards higher levels. U barra minn hekk ser ukoll inżid oħra fejn tajt all problems arise from their root causes. Forsi se nkun xi ftit tekniku, iżda se nitkellem kif inhu ħalli niftiehem. Meta nitkellmu dwar l-ambjent, ta' spiss nirreferu fuq is-sosten tal-ambjent, environmental sustainability, terminu li huwa assoċjat u għalija jien qiegħdu f'keffa waħda mal-iżvilupp sostenibbli. U dan tal-aħħar, Mr. Speaker, l-iżvilupp sostenibbli mhux ħlief dak li nirriferu għalih bħala it-tkabbir ekonomiku. Malta bħalissa qiegħda fi żmien fejn bil-ħila u l-impenn ta' dan il-gvern it-tkabbir ekonomiku mhux talli huwa stabbli talli f'termini reali dan qed jitkabbar. Kull tkabbir u assoċjat ma' aktar prosperità, aktar good feel factor u jwassal għal aktar qassim proporzjonat tal-ġid nazzjonali f'diversi faċeċ ta' soċjetà. Nafu wkoll li kull sosten jitlob li jekk l-azzjoni l-emil jitkompla, dan għandu jkun wieħed li jkompli jrendi. U meta ngħidu jkompli jrendi għall-eternu mingħajr ma joħloq xkiel fil-makro sistema li ngħixu. Jiġifieri li ta' warajna irridu nħallulhom il-livell ta' għejxien li tal-inqas qegħdin ingawdu aħna llum jew inkella aħjar minnu. Għax dak kollu li qegħdin ingawdu fil-madwar u l-beraħ tagħna l-arja, l-art, l-ibħra jiġifieri l-ambjent u wirt naturali li huwa misluf lilna u din ta' spissin sewa. Mhuwiex tagħna, anzi bidritt u ta' wliedna iktar milli tagħna. Mr. Speaker, hemm tliet oqsma ta' sostenn li fid-dinja moderna tal-lum nitkellmu dwarhom: l-ambjent, l-ekonomija u l-qasam soċjali. Sissa f'din il-kamra waqt id-diskorsi tas-seduti tal-budget intqal ħafna. Iżda tħares kif tħares lejn diversi oqsma ta' diversi ministeri, mod prattiku nafu. U ċar li kull żvilupp jew kull tkabbir ekonomiku mhuwiex indefinit. Kull żvilupp ekonomiku li mhux sostnut xi darba oħra jintemm, jispiċċa. Għax kull tkabbir ekonomiku iwassal għal diġenerazzjoni tal-ambjent. Jekk dan tal-aħħar ma jiġix imħares, dan hu l-qofol. U dan li għandu jkun il-ħsieb ewlieni għax mingħajr ambjent b'saħħtu la nistgħu niggarantixxu tkabbir ekonomiku li jkun sostenibbli u lanqas sostenn soċjali. Allura il-mistoqsija li tqum f'moħħi hi: kif għandna nagħmlu biex inkomplu bir-ritmu ta' tkabbir ekonomiku li hu sostenibbli fil-waqt li jiġi mħares is-sostenn ambjentali? Dan huwa possibbli? Ir-risposta mhix waħda faċli. L-isfidi huma kbar. Din hija issue li taqta' b'sikkina miż-żewġ naħat. Ma wasal iż-żmien fejn aktar minn qatt qabel hemm ħtieġa li dan il-bilanċ ikun dejjem il-ħuq. Għax jekk l-ambjent jitwarrab għall-iskapitu tal-iżvilupp, jiġifieri għall-ekonomija, fl-aħħar mill-aħħar pajjiżna u l-poplu Malti ser imur minn taħt. Jien tal-fehma li l-mentalità moderna tal-Malti hi waħda li dan mhux dejjem qed inħarsuh. Jien tal-fehma li s-sostenn tal-ambjent għandu jkun prijorità ewlenija f'kull aġenda politika u f'governanza tajba. Dan hu suġġett li għandu jitmexxa b'ħidma li turi an all-government approach, kollettività. Ejja ngħidha kif inhi. Malta hija fost l-aktar pajjiżi vulnerabbli f'dan il-qasam u dan kaġun iċ-ċokon ta' pajjiżna, id-densità tal-popolazzjoni, in-nuqqas ta' kapital naturali, in-natural capital, in-nixfa u l-klima. Minħabba f'hekk, fil-fehma tiegħi, is-sitwazzjoni ta' pajjiżna hija aktar kumplessa u fraġli, għax is-saturation point li biex inħarsu is-sostenn ambjentali f'daj il-pajjiż il-ħaqniħ, hekk ma ngħidx ukoll ilna lil-ħaqniħ. L-isforzi għalhekk ta' kull gvern u ta' kull ċittadin irid ikun indirizzat biex aħna ma nifgawx, u l-kelma hija ma nifgawx fehm ilna stess. Mr. Speaker, l-aqwa risors li għandu dal-pajjiż huwa risors uman u l-ħiliet li jipposedi. Huwa bis-saħħa tek li għandna nkabru il-green economy, għax din li għandha l-potenzjal li tindirizza kemm l-isfidi ambjentali u dawk ekonomiċi f'daqqa. Huwa bis-saħħa tek, anzi bis-saħħa ta' risors uman li ridlu nibdlu l-isfidi f'opportunitajiet biex it-kabbir ekonomiku ikun sostnut mingħajr ma jixxekkel aktar is-sostenn ambjentali. Għalhekk inħares lejn l-isped bħala leġislazzjoni li qed tintuża baqal, iva, tagħti direzzjoni, hija tajba. It-twaqqif ta' era, b'tama, iva, għandi ċertu tama, għax hija awtorità indipendenti fejn l-ambjent mhux aktar se jkun servili għall-awtorità tal-ippjanar u tal-iżvilupp. U għalhekk iva, nemmen li għandha timxi pari passu u tħarsinna l-ambjent tagħna. Il-liġi ta' dominju pubbliku bħala waħda dajfa, għax qiset sa xiber imniħera biss, għax ma ħarsitx lejn l-interessi tas-sottoterran u l-ispazju fermi fuq mill-art u mill-libħra tagħna. Il-liġi dwar l-azzjoni favur il-klima bħala waħda li tista' twassal. U fejn Malta ifos dawk il-pajjiżi li huma fuq quddiem nett fi sforzi internazzjonali biex jitwettaq dak li suppost id-dinja ħasbet għalih sinilu. Mill-aspett ta' ħidma nara li d-dranaġġ kollu qed jissaffa qabel ma jintrema fil-baħar. U mhux biss, imma minnu qed jiġi ġenerat kunċett ġdid, il-new water. L-iskart qed jiġi magħżul, riċiklat u morbmi b'mod li ma jikkontaminax il-madwar. Fadal x'isir, imma ċert li dan jitwettaq u jitwettaq f'waqtu. Il-livell tat-tinġis tal-arja qed jonqos u se jitnaqqas aktar għax qed titnaqsu l-emissjonijiet u nkabru l-mezzi tal-użu tal-enerġija alternattiva u dik aktar nadifa. Minħal oħra ikolli night winten. Nara li s-sigurtà tagħna dwar ikel xorb hija dajfa. Dajfa ferm, għax jiddependi fuq importazzjoni. Nara ixtutu l-art rurali dik tal-kampanja u ma medda minħabba li mniefaħ kult tal-ġebla li għandna fil-menti tal-Maltija. U l-iskart li jitoħloq, il-kult tal-ġebla. Hemm ħtieġa li l-ispazji u l-beraħ jibqgħu protetti. L-identità karakteristika panorama tagħna jmedda, jivellum il-ġurnata hija medda, minħabba l-iżvilupp li qed jordhom il-qalba tal-irħula tradizzjonali. U l-possibilità li l-vista tat-torrijiet li se jinbnew se jonħonqu il-madwar minħabba ċ-ċokon ta' pajjiżna. Nara wkoll iva saħħitna, il-well-being tiegħi tagħna, tagħna l-koll tal-Maltin u għalċin għandha tiġi iktar salvagwardjata. Allura aktar minn kull membru stat tal-Unjoni Ewropea rridu noqogħdu ferm aktar kawteli għax pajjiżna għandu ħafna xitlef. Qegħdin f'punt kruċjali. Qegħdin f'punt fejn nistgħu nagħmlu differenza. U f'dan ir-rigward nixtieq nirringrazzja lis-soċjetà ċivili u l-NGOs ta' semhom. Naraf li jien nifforma parti minn gvern li għalkemm huwa sostat essenzjalment tajjeb għandu xi nuqqasijiet tiegħu, mhux perfett. U fil-qasam tal-ambjent għad fadal x'niddeċiedu u x'inwettqu. U dawn ngħiduha b'wiċċina minn quddiem. Għad fadal ħafna x'isir. Grazzi m'hemmx dubju tmur lill-ex ministru kollega Leo Brincat. U issa lill-Ministru José Herrera, ħabib li inkapaċi li naf li hu anzi li jinfiduċjuż li hu kapaċi that he knows how to rock the boat. U tekniċi oħra fil-Ministeru għal mod kif emexxu dal-qasam. Qasam li huwa tant fraġli. Grazzi.
Grazzi, onorevoli Farrugia, insaqsija Rettario Marchi, onorevoli segretario parlamentari Rodrigo Galdes.
Iva, Mr. Speaker, grazzi ħafna. M'hemmx dubju li dan il-budget kompli mlina bil-pozittività mhux biss fl-oqsma ekonomiċi, imma nkoqosma partikolari bħal mumma l-agrikoltura u s-sajtu anka it-trattament xiraq tal-annimali. Jina smajt b'attenzjoni u lill-oppożizzjoni u ħsibta ħatoħroġ b'xi ħaġa ġdida, b'xi viżjoni min-naħa tagħha għal dawn is-setturi. Però sfortunatament ħlief kollox sejjer ħażin, kollox diżastru f'dal pajjiż, inkluż oqsma li żgur li l-oppożizzjoni m'għandix track record f'oqsma bħal mumma l-animal welfare li ħallew diżastru sħiħ meta kien huma fil-gvern u mbagħad jattakkaw il-proposti jew inkella l-ħidma li twettaq dan il-gvern. U ħanibdew jieġeb il-punti li tqajmu mill-kelliema tal-oppożizzjoni, partikolarment ħanibda mill-animal welfare. Kenna l-onorevoli Mario Gallia li prova jdaħħaq għall-innas ma x'attendejt protesta kontra tiegħek stess. Jew ma kienx qed isegwi naħseb xara bank dak iż-żmien meta kien hemm il-programm. Jew inkella ried jipprova jitfa' battuta ma rnexxitlux li ngħidlu żgur. Huwa lill-persuna li organizzat il-protesta kienet magħna fl-isptar il-ġdid ta' Taqal, l-isptar l-unika darba li kellna sptar f'pajjiżna. U tiċċelebra magħna s-suċċess ta' dan il-proġett. Jiena n-nies, onorevoli Gallia, ġibhom miegħi mhux inkeċċihom kif għamilt inti s-sena għaddiet attakkajt operaturi li tradizzjonalment kienu ġejjin min-naħa tagħkom. Però mill-banda l-oħra li nista' ngħid jien meta nara l-ġid qed iwettaq dan il-gvern nikkalkulah fuq il-fatti. U meta tiġi bl-informazzjoni hawnhekk għall-inqas ivverifika. Mhux tiġi tattakka l-membri taċ-ċivila hawnhekk. Mentri forsi xi ħadd jipprova juża lilek ittik informazzjoni ma tivverifikaħiex, għax hekk inti ma tivverifikaħiex, tiġi hawnhekk u ma tkunx qed taqta' figura tajba. Għalilna li m'hemm l-ebda ħanut liċenzjat wara tal-pet shops wara li ħriġna il-regolamenti tal-pet shops. Al kontrarju għandek hemm verifikat mad-dipartiment. Hemm 70 ħanut il-liċenzjat u kontinwament ikun hemm komunikazzjoni. Għalilna wkoll li dwar l-annimali eżotiċi ħriġna l-liġi ma kienx hemm konsultazzjoni. Kien hemm konsultazzjoni ta' siċċur sħaħ fej tajna l-opportunità l-NGOs il-kull għadha li titkellem. U għed taqnija, infatt illum għandek tmien ġimgħat ta' stennija minn naħa tal-operaturi li applikaw fej tajnihom il-perjodu partikolari biex ikunu konformi mal-liġi. Jiġifieri aqqasaw ma kienx jaf x'inhu għaddej. U mbagħad qalilna isma' għaliex l-ammieri qegħdin jintlew bl-annimali jonkella bil-klip abbandonat. Għallin namxi 130 kelb jonkella daħli 130 kelb fil-ġimgħa bħalli kiku m'għandniex fejn nitfawa. Iċċekjajt muwa minnu xej. Kull mem bħalissa huwa madwar 80 kelb. Ir-rata normali li jkollu l-animal welfare kultan snin. U aħna x'għamilna anzi biex kemm jista' jkun ma nżommux pressure għal xejn fuq id-dipartiment, ħalli d-dipartiment qatt m'għandu jkun santwarju. Anzi, pjuttost aħna tnejnu lill-NGOs, għamilna skema apposta fejn lill-NGOs u santwari jintuhom il-flus jekk huma lesti jirriħhom jgħu ħalli rehoming isir pari passu ma' dak li jridu is-santwari u ninvolvuhom aħna stess fit-tmexxija tad-dipartiment. Għax tajjeb li wieħed jikkritika, però li ma ngħidux imnalla jkun hawn illum id-dipartiment tal-animal welfare li jħuksib l-annimal, għax kieku m'hemmx id-dipartiment tal-animal welfare. Allura nista' ngħid li ħadd ma jibdejha tikas l-annimal imbagħad attakka lil ħaddiema tad-dipartiment. U jiena ħan nieħu l-opportunità, Onorevoli Galia, nirringrazzja lil ħaddiema kollha tiegħi għas-sagrifiċċju li għamlu bda mill-permsek sal-inqas persuna, l-inqas messaġġier li hemm fid-dipartiment li kontinwament jagħmlu l-almu tagħhom. Inkluż deputati nazzjonalisti li jaħdmu miegħi u jien dejjem tajthom l-appoġġ il-fiduċa x'hemm rispett komuni. U hekk attakkajt id-dipartiment tal-animal welfare. Taf li għandek membru parlamentari, taf li hemm kandidat nazzjonalista li aħna ħallejn hija mingħajr ebda ħanejdu hekk pressure ta' xejn jekk trid taħdem ukoll, allura tiġi hawnhekk tattakka n-nies politikament għax persuna jkollu forsi naf il-vizjoni tiegħu jew kella il-xejdulu. Issa ħajrat jagħmel il-point of orders.
Onorevoli Segretarju Parlamentari, jiena meta xi ħadd jgħajja point of order nipprova nifhem xi qed jgħid. L-Onorevoli Galia.
Minix se ninterrombi, li rrid ngħid biss li jiena fid-diskors tiegħi għad hemm ħafna ħaddiema tajbin u nirringrazzjhom. Ma attakkajt il-minu ħażin mhux lil kulħadd.
Grazzi Onorevoli Galia. U jkolli ngħid li dan kien point of order, l-Onorevoli Galdes.
Jiena, Mr. Speaker, nerġa' ngħid id-Dipartiment tal-Animal Welfare tittara llum fejn wasalna minn fejn tlaqna. Minn fejn tlaqna taf x'kellna kellna 17 persuna. Li żewġ ħaddiema tliet ħaddiema minnhom kienu qed jieħdu 40,000 euro overtime fis-sena. U b'hekk ħafna drabi daħħalna l-AID bħala dipartiment, dan huwa dipartiment intern. U r-rapporti tiegħu jsiru biex inti tawditja t-tmexxija ta' kull dipartiment. Dipartiment li għamiltuh intom bħala gvern. Sewwa li l-antija huwa li jagħmel management aħjar fid-dipartiment, ir-rapporti mhux qegħdin hemm biex ikunu pubblikati, anzi pjuttost qegħdin hemm biex jagħtu gwida ċara id-diretturi x'għandhom jagħmlu f'każijiet ta' tmexxija aħjar. U jien ma niddejjaq xejn li nuża dipartiment li jista' jgħinni biex intejjeb l-operat ta' kull dipartiment. Għamilta fl-agrikoltura, għamilta fl-animal welfare, għamilta f'dipartimenti oħra u milissa niddejjaq li nerġa' nuża għax jien nemmen fil-good governance. Il-good governance bdil fattiturija mhux inkella bil-kliem u ħafna paroli x'inxillu mbagħad meta niġu għal dana noqogħdu nattakkaw. U mbagħad qalulna nisma' qalulna għax il-kuntratt tal-isptar. Ippubblikajtuh, xi tidni nippubblika huwa pubbliku. Hekk inti għandek kuntratt ta' ċens tal-Lens Department mhux kemm tmur tfittex u ssibu u tara l-kuntratt. Dan kien pubbliku għan-nies għal kulħadd għal kull kumpanija li seta' japplika għalih. U ddeċidew li konna investiment minnaħa ta' din il-kumpanija. U jiena irrid nirringrazzja lil din il-kumpanija li kellha l-fiduċja f'dan is-settur. L-investijiet minbuta miljun u nofs, miljun u 400,000 euro t'investiment. Apparat ġdid, state of the art, u nistiednek. Mura raħek, trid anke niġi miegħek jien. L-isptar ħalli tara d-differenza bejn klinika veterinarja li għamel dak ta' qabli.
a skiene taħt il-regolamenti necessari li ħorġu d-Dipartiment ta' Servizzi Veterinari. L-ewwel darba li jiena dħalt bħala segretarju parlamentari nifakar kien ġid direttur ġenerali. Għalien sejna laqta qali, jekk fiex tagħmel? Għalien sejna laqta qali, għaliex hemmhekk kollox sar ħażin ta' kizmin. U mhux talli hekk, talli mbagħad iċċekkjajna meta l-affarijiet ingħalaq dak il-post wara l-operatur telaq u sibna problemi kbar infrastrutturali. U kellhom jidħlu għal spiża kbira li jaqgħu kollox mill-art u jerġgħu jagħmlu x-xogħlijiet kif suppost. Tantu hekk li mhux l-ewwel darba l-operatur l-antik kien ikollu problemi meta tagħmel qatraxxi ta' sew u kien jereq kollhom kien. Kien jereq issa dalġieħna meta tara li suppost investew dawk il-flus kollha u webluna bisptar ma kien sptar xejn ma kien speċi sfortunatament klinika veterinarja u mbagħad bdejna naraw il-problemi relatati mas-servizz. Aħna dimna mod ieħor, aħna mxejna bil-good governance. Aħna ma żilniex b'expression of interest li wieħed seta' joħloq id-dubji bil-mod kif kienu ntaħdu nies dak iż-żmien. Aħna għamilna kollox pubbliku u peress li għamilna kollox pubbliku kellna r-riżultati tajbin. U l-lum nistiednek tara sptar li jivandu l-attrezzaturi neċessari biex ikollna wkoll interventi fuq l-annimali fuq l-ortopedija, kif tkellimt is-sena li għaddit inti, hemm ukoll il-makkinarju, hemm l-ispeċjalizzazzjoni biex isiru wkoll iva interventi fuq il-kataretti tal-annimali, xi ħaġa li qabel konna noħolmuha biss, u dal-isptar beħsibu jinvesti. Issa jew ħanamlu l-kuraġġ in-nies biex ikomplu jinvestu f'dan is-settur, jew inkella ħaniġu hawnhekk nużaw il-ħin tal-parlament biex nattakkawhom. Aħna fiduċi għandhom lin-nies, aħna mhux ngħiruhom min irid jinvesti sija jkunx nazzjonalist, sija jkunx laburist, jien kif jafu sħabi hemmhekk id-diretturi, ħadma kulħadd. Għandi diretturi ma jaqblux politikament miegħi imma dejjem tajthom l-appoġġ u dejjem ħadmu. Pereżempju jiena nista' ngħid, jiġifieri partikolarment ċertu xogħlijiet li saru fid-dipartiment tiegħi. U nibqa' nżidlek, nibqa' nsemmilek l-affarijiet għall-innam mbagħad. M'għandniex viżjoni, m'għandniex viżjoni. Aħna tiwet u kull proposta li kien hemm fil-manifest elettorali fl-animal welfare. Il-pezzi mitri naslu tibżax ukoll. Qegħdin niddiskutu bħalissa naraw mal-operatur, tinsiex li dan huwa qafas ġdid, wieħed irid jara li jkun sostenibbli finanzjarjament għax hekk inti tmur titfen il-klieb u titlobhom lin-nies il-konsumaturi prezzijiet għoljin. Ma jkun sostenibbli allura l-intenzjoni tagħna huwa li naraw dal-proġett ikun sostenibbli fil-futur. U hekk qegħdin nagħmlu qed nasploraw il-possibilitajiet qed naraw il-problemi burokratiċi kif jistgħu jiġu meluba biex imbagħad inkunu nistgħu naslu għad-deċiżjoni dejjem taħt good governance. Ħaġa li sfortunatament intom tipritkaw u mbagħad tiduna naqbżu l-proċeduri ħalli naġlu u nafġu mbagħad jiġu għajruna dik is-sabiħa. Aħna ma nagħmlux dawk l-affarijiet. Mill-banda l-oħra, mbagħad għalilna fuq il-kwistjoni marbuta mal-boarding kennels. Jiena li tiġi hawn tagħmel allegazzjonijiet li xi ħadd qed jikser il-liġi, aqba taqbad u għajd li tieni d-dettalji ħalidu pazzi. Aħna qed nafu ma noqogħdux nagħmlu l-allegazzjonijiet li kulħadd qed jikser il-liġi u mbagħad insibu mod ieħor. Jekk inti għandek xi informazzjoni ta' xi ħadd li ma mexiex kif suppost, għalhekk għamiltom il-liġijiet jien, għalhekk ressaqthom il-proposti biex hekk inti ittini l-informazzjoni jien naqbad u nieħu l-passi. U semmilna mbagħad il-kummissarju tal-annimali. Qed nieħu pjaċiri għal qasillu m'għandna kummissarju qabel ma kellna xejn. Però mhux tal-kummissarju llum il-ġurnata ser ikollu uffiċċju ġdid il-Marsa li qegħdin nippreparaw fil-jiem li ġejjin, però dan qatt ma ndaħaltlu jien u qed jagħmel biċċa xogħol tajba. U kif taf inti dejjem żammejt l-indipendenza minn dan l-uffiċċju b'talli mod li lilu ma noħnoqlux ix-xogħol. Pjuttost anzi nutilizzah biex itini pariri f'ċertu ċirkostanzi. Mill-banda l-oħra ikolli ngħid li nista' naqleb anke fuq il-settur ieħor. Fejn ħadd pjaċir bil-intervent l-Onorevoli Bezzina ikolli ngħid li matura wkoll fil-settur tiegħu xi ħaġa pożittiva ħafna, li qed jifhem li dan mhux settur li għandu jkun hemm. Li m'għandux ikun hemm ċertu ħanejdu hekk nuqqas taqbil politikament, però sfortunatament ikolli ngħid li l-problemi fis-settur agrikolu taf x'kienu li n-nies mettulhomx il-verità fit 2004 xi tfisser l-Unjoni Ewropea għall-bdiewa u s-sajjieda. L-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Għandek setturi ekonomiċi marru tajbin, għandek setturi iva, però aħna dejjem kellna r-realtà. Dejjem konna ngħidulhom il-bidja u s-sajd hemm setturi, per eżempju l-bdiewa jiġu għandek sal-lum għadhom jgħidulna ġibux prodotti ta' barra. Ma jridux jemnu li llum il-ġurnata hemm suq liberu. Kif ħadd femilhom seta' jgħidulhom in-nies noħorġu mill-Ewropa ma tistax. Inti titfemhom l-affarijiet kif għandhom ikunu. U mbagħad nifhem l-animu tiegħu li jgħidilna żmani kif ħan nippromovu l-prodott. Per eżempju, aħna biex wasalna fuq il-marka ta' kwalità, ħadna tliet snin sħaħ ta' negozjati, qed nara d-direttur ġenerali tal-Paying Agency, fejn ħadem ħafna dak iż-żmien illum id-direttur tal-Agrikoltura, għadhom kemm informawni li l-Kummissjoni approvat issa il-marka ta' kwalità anka biex aħna nkunu nistgħu napplikaw għall-finanzjament u tiġi għandna setturi li waslqrib ħafna biex jibdew iġorru din il-marka ta' kwalità. Fosthom il-prodott tal-ħalib, fosthom il-prodott tat-tadam, hemm prodotti oħra li għadhom għaddejjin bid-diskussjoni. Sfortunatament għadna ma wasalniex għax iridu jieħu ċertu livelli ta' investiment. Mbagħad għalilna investiment ftit li xejn sar fl-agrikoltura, però ma nafx fejn tkun xi kultant jiena semmejt li mbagħad il-biċċerija biex taxxa għax il-biċċerija lajnija ta' taħt fuq. Qed nara d-direttura hawnhekk jibbissib li meta dan sab sitwazzjoni li kellu teddida ma wiċċhom il-Kummissjoni laħħa taqlu l-unika biċċerija li għandna f'Malta. Immaġina x'konna nagħmlu fejn konna ħnoħduhom. Dak li ħalli li taqab li jiena u b'investiment ta' 3 miljuni nistiednek. Ejja, ħadd mur tiġi d-dipartiment miegħi, indawrek in-naħiet kollha tal-biċċerija, ħalli tara l-improvement lejlu nhar ix-xogħol intara x'di biċċerija ma tistax tieqaf. Jekk tieqaf, jifqu r-raħħala. Allura jkollna naħbu bil-lejl biex inkomplu għaddejjin bil-qatla fil-għodu tal-bejjen. U l-improvement li sar, illum ċertu partijiet tgħid imgħu dieħel f'biċċerija jew kellha dieħel sempliċiment f'post li għandu l-iġjene kollha neċessarju, hekk għandu jkun. U l-istandards tagħna nilħuhom fil-livelli tax-xogħlijiet li qegħdin nagħmlu. Tantu hekk li ġi l-Kummissarju tas-Saħħa. Ħadtu hemmhekk baqa' impressjonat bix-xogħol li sar fejn għalilna iva l-improvements li għamiltu bħala pajjiż. Mbagħad għalilna l-sfortuna dikki l-agrikoltura ma sar xejn il-pitkalija fi żminhom ħallewha diżastru, laqas il-kaxxi lu m'għadux jiġi jeqred u jgħidilna m'hemmx kaxxi, solvuta l-problema tal-kaxxi. Ħabib illum hemm ħafna kaxxi fil-pitkalija, però għatemm ta' xogħol xi sid is-sena infatti qed nesploraw il-possibilità biex nibdew it-tarma għax it-triq għadha fi stat li. Però din hija dan huwa proġett hemmhekk massiv li sfortunatament f'25 sena ftit li xejn saru affarijiet. U aħna qegħdin nagħmluhom, mhux sellestuhom f'sena impossibbli, inti taf bħala perit, semmejt li l-breakwater, issa mhux billi tgħidulhom issa jidha ħana bil-breakwater, għadhom kemm qaluli ħarġet tender fuq l-istudji tas-sojl u tal-blat li hemm taħt fil-baħar. X'nagħmlu ma nagħmluhx perit. Ma nagħmluhx perit. Naqbdu nafġu ġifieri, inti bħala perit qed tittini l-inkarigu tgħid li naqbeż il-good governance, nagħmel l-affarijiet bla doġġ biex il-lestih qabel l-elezzjoni. Le, aħna nagħmlu l-affari kif suppost, taf x'naf li l-breakwater ta' Marsa x'lok? Kien iwiet fit-2006, imbeda x-xogħol fit-2006, fit-2013 taf kif kien għadu? Laqqas biss il-map application ma kienu għadhom tefgħu kif suppost. Sewwa, u mit-2013 sal-lum wasalna fi stadju ta' IA u hemm it-tender ħireġ issa għax tal-buna studju ieħor l-era. Issa bir-rispett kollu, aħna noqogħdu għalli tgħidilna l-era. Però rridu nkunu wkoll flessibbli f'talli mod li proġett nazzjonali iwett uħukoll ħalli ikun jista' jitwetta. Mbagħad semminna t-tanker tal-gass hemmhekk nista' nassigurak ukoll li saru studji apposta biex il-waves li jkun hemm mat-tanker tal-gass inkunu nafu eżattament l-impatt tagħhom ukoll x'ikun. Mill-banda l-oħra għalilna ukoll fuq il-setturi oħrajn tal-agrikoltura fosthom l-extension service. Naqbel miegħek, irdu jkun hemm nies huwa kapaċi u nistajbin. Dan huwa settur li jintoq rittuħ. Ta' sas mill-Ingliżi u fi żmien gvern Laburista kien hemm l-extension services. Tela gvern nazzjonalista żarmajtu l-ammiri. L-extension services żarmawh. Illum il-ġurnata rridu nerġgħu nibnu dak li kien hemm 30 sena ilu. U biex nagħmlu hekk irridu iva jkollna nies imħarġin, nistajbin, nies li għandhom ċertu livell ta' edukazzjoni, u għalhekk aħna għadni kemm iffirmaj din il-ġimgħa agreement bejn l-MKS ta' agribiżniss u l-Ammirina sib sitwazzjoni fejn dawn iż-żewġ entitajiet, wieħed għax mal-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-oħor mad-Dipartiment tal-Agrikoltura, joperaw kontra xulxin. Ma jbilkemm kienu jitkellmu daw, u jiena kontort fuq il-Ministru Bartolomeu Spatlu dina rridu naraw kif id-diretturi tagħna u d-dipartiment insibu ftehim kif naqblu ħalli nużaw l-istess riżors. Illum l-MKS qed jużaw il-faċilitajiet tagħna tal-ammiri. Qed nagħmluha wkoll surgalja ma l-MKS ta' agribiżniss fl-isptar li hemm ta' għali. Għadni kem ħappjaċir il-ġimma li għaddit naraw kol l-studenti tal-kors veterinarju u tal-assistenti jieddu training on the spot temmek mal-veterinarji barranin li investaw kol fijom l-operatur. Dan u għal-ġit li taħalli dan il-gvern. Minna ħal-ohra nistanajtu kol li semma l-arta z-zazax me laddim iġgħravijew inħabru mizura tazmin ġo karwana fit 2001. Nino Zammit kien ministru dak iż-żmien, sewwa tal-artijiet, ngħidu l-hom orrajt ejja ħanbidlu l-bdiewa. Mbagħad sal-lum għadha miex magħluq għax id-dipartiment nafu kif jaħdem dak id-dipartiment tal-artijiet, għadna b'repercussions tagħha. U llum il-ġurnata nafu wkoll li sfortunatament fit 2006 l-aħħar ittra li kienu rċevew il-bdiewax. Bdejt nara ċertu każijiet qed jiġu jkroppjaw għandi jgħidu l-isma' irċevej dejna xar snin ilu wara li trabatu ili li mhijiex hija l-applikazzjoni tiegħi. Aħna rridu nsibu soluzzjoni iva biex ngħinu lil young farmers. Għalhekk aħna qegħdin nagħmlu l-politika agrikola biex nixprunaw lil min qed imexxi aħna stess bħala kabinett ukoll li nifmu li biex inħarsu l-agrikoltura irridu ndaħlu metodi li jkunu abbinati għal-ġurnata tal-lum. Jagħmel sens illum li fuq qar tal-gvern qed tinħallu l-bdiewa żgħażagħ tagħna jikkompetu ma' min irid jagħmel barbecues jew jagħmel recreational activities fl-AWDZ. Jagħmel sens, naħseb taqbelni għaj inti li għandna nagħtu priorità assoluta lill-bidwi full-timer, lill-bidwi li jrid jaħdem lek l-art. Per eżempju, rridu nistaqsu lil nafus, naħħa nibqgħu bl-ispezzettar ta' art li kull darba li art qed tiġi spezzettata nibqgħu b'ħafna iktar kitan tas-sejjieħ, iktar manutenzjoni, iktar ġlied bejn il-familji fuq il-wirt u sfortunatament problema l-ambjent tal-madwar. Dawn huma l-issues li rridu mexxu quddiem bħala Dipartiment tal-Artijiet. U aħna tiġa minna l-partitana fil-policy l-ġdida li qed nittama li issa x-xahar iddieħel konna l-final version mbagħad anke nikkonsultaw magħkom bħall-oppożizzjoni ħallek fil-każ nagħmlu seduta parlamentari fuqha, inkunu nistgħu niddiskutu verament fejn irridu naraw l-agrikoltura timxi l quddiem. Fir-rigward tal-għallunna mbagħad fuq l-istudji tal-art, nixtieq li nagħmel dawn l-istudji, però d-Dipartiment tal-Artijiet ma jqax taħti wkoll. Jalla konna ċans li nagħmlu aħjar dawn ir-riċerki għax huma bżonn juży vera. Li naf żgur li kienet inbdiet fil-passat riċerka ta' x'hemm mhux m'hemmx artijiet tal-gvern, għad hemm ħafna artiva abbandunata li sfortunatament intirtet anke mingħand il-Knisja għaliex hemm problemi wkoll ta' wirt, wieħed irid jasal fuq struttura li flimkien li kunem dipartiment li kun attrezzat, aħna lesti wkoll nofru l-għajnuna tal-paying agency, per eżempju, biex dejn il-bdiewa imexxu l-applikazzjoni tagħhom. Li mhux se nagħmlu mhux se nitqgħu bin-nies. Kif għamel ta' qabel l-elezzjoni, ħabbar skema fuq l-internet, kellek nies li bdew jiġbru l-applications u mbagħad ma konniex nafu fejn marru daw l-applications għax għalluna l-Dipartiment tal-Artijiet qatt ma waslu għandna. U ma naħsibx li huwa fair li nagħmlu dawk l-affarijiet. U dawn huma realtajiet li seħħew, sfortunatament. Fil-qasam tas-sajd għalilna semminna l-breakwater, fuq il-breakwater jien nerġa' ngħidlek li miex ix-xogħol diġà saru qed isiru l-istudji u stmat li fit 2017 joħroġ il-permess issa forsi l-Onorevoli Vukallis jivvota favur il-breakwater ukoll meta jgħur qudiem il-mepa, ħallimbagħad ngħidu la wara issa nibdew ix-xogħlijiet. It-tenders huma maħsubin ukoll, id-dipartiment qed jaħdem fuqhom u tibżax tal-elezzjoni nittama' wkoll inkun bdejt ix-xogħol anke f'Mars għax lokuna jalla forsi tkompliħinti min jaf. Min jaf se jiġri l-qudien? Jien nixtieq li narak fil-pożizzjoni tiegħi. Ħalli tkun taf il-problemi li hemm mal-Kummissjoni Ewropea biex tikkumbattew tgħin lir-raħħala u d-dieħla u dar. Però dawn huma affarijiet li wieħed irid jara l-qudiem. Eħe, mbagħad qalilna li xħih mal-sajjied. Imma possibbli, jiena meta nibda nisma' dawn id-dikjerazzjonijiet ngħid għax daqskemm sar investiment għamilna l-Mol tal-Veċċa, għamilna l-landing facility ġdida tal-Marsa. Irranġajna il-mol ta' Marsa x'lokk ukoll. Qed nagħmlu issa żbarg ġdid għas-sajjieda dal-boat yard ġdida biex neħilsu mill-problema ta' Marsa x'lokk li għandek dak il-ħafna dajes jiġru madwar Marsa x'lokk kollu. Qed nagħmluhom kollha apposta lihom fim kien ukoll mal-kunsill lokali. Għamilna l-landing facilities li wiesen kien hemm problema biex infhemuhom is-sajjieda, l-importanti jiddikjaraw kollox għax meta tiġi kwota ħadd tkun maħduma mill-Kummissjoni Ewropea fuq il-qabdiet. Issa inti għadt lillum fuq tal-pixxi spaġġara. Aħna taf x'għamilna li m'għamilx dak ta' qabli li ħalla rebus, ħalla l-kulħadd jagħmel li jrid. Forsi bħala sajiet jgħidlek u hija nifranka t-taxxa jiena, però mbagħad meta tiġi xi daqqa bħal ta' ton jew inkella tal-pixxi spad, imur fuq jgħidlu inti x'iddikjarajt qabdiet u fuq hemm tinħadem u aħna qegħdin ngħidu. Isma' lis-sajda tagħna, jekk inti ma tiddikjarax, ħad titlef id-dritt tal-liċenzja tal-battiment. Allura fl-interess tiegħek trid tiddikjara l-qabdiet tiegħek. U dan huwa good governance, ta' ġifieri, m'aħniex qegħdin ngħidu affarijiet ta' barra minn hawn xi ħaġa li għandha tkun dejjem hemm. U hekk hemm minnha f'dassente, u ġġieliet tagħna sajjieda jiena biex infehmhom li din fl-interess tagħhom li jagħmluha, u llum ir-riżultat tagħha narawh għax waqt in-negozjati li qegħdin nagħmlu fuq il-pixxi spad nittama' issa li naslu għal xi forma ta' pożizzjoni ċara issa malajkat il-qudiem meta jkollna iktar informazzjoni. Li hu żgur li aħna nixtiequ li ma jkunx hemm level playing li jkun hemm level playing field tajjeb mal-pajjiżi kollha. Mhux sew li xi ħadd ikollu kwota kbira meta il-metodu kif kien jista' tal-pixxi spad kien metodu insostenibbli. Li kien jużax biki aħna taf inti s-sajda tagħna biss nagħar il-bastimenti huma żgħar ħafna minnhom allura l-impatt ambjentali huwa ħafna iżgħar minn taħat ieħor. U jistgħu il-każ li jkollok iva inti mitqassim tal-kwota li ħafna pajjiżi jieħdu kwota kbira għax ikunu ddikjaraw qabdiet li anke jkunu ġejjin minn metodu li mhuwiex sostenibbli kontra pajjiżna li huwa ċokonti huwa dak li hu. U allura l-pożizzjoni tagħna għamminija ċara. Bil-banda l-oħra saqsejtni wkoll fuq il-programm tal-iżvilupp rurali. Għadna kemm bdejna ħriġna l-ewwel sejħa u nittamaw ukoll li ħajkollna l-qudiem noħorġu sejħiet l-oħra. Jiena nixtieq nirringrazzjaw ukoll il-Paying Agency għax-xogħol kbir li għamlu biex fuq il-programm tal-iżvilupp rurali ta' 2013 li jalaqna kellna take-up ta' 98.4%. Jien xtaqt li kuwa 100% imma dan hekk ikollok inti xi ħadd laħal fondi u mbagħad użhom ħażin jew inkella ma għamilx il-proċeduri kif suppost, da ħajt lifhom il-flus, allura dak jmorru minn tal-pajjiż ukoll, hija sfortuna. Però l-sfortuna taf x'inhi hija li fl-agrikoltura, aħna bħala pajjiż Malta, net contributors, jiġifieri meta inti tara il-budget tal-Unjoni Ewropea, minn dak li nieħdu mis-setturi kollha fl-agrikoltura, aħna nieħdu fraction żgħira. Pereżempju pajjiżi oħra bħal Franza, Franza hija waħda mit-take-ups li tieħu mill-RDP, mill-CAP. Aħna bħala pajjiż sfortuna li nagħtu iktar milli nieħdu fl-agrikoltura u dik il-problema li għandna, jiġifieri aħna nifhmu li l-Unjoni Ewropea għandha ċertu policies u kull ħaġa li nistgħu nattiraw lejna bħala pajjiż nippruvaw nattirawha pereżempju bħalissa għandna kemm ġibna dawk il-miljun u nofs li ħanatu fuq l-għajnuniet tan-nixfa tiġa tajna 900,000 euro ħajitqasmu mal-pagament normali, qed niddiskutu mas-settur tal-majjal biex ngħinu berba' 100,000 euro però biex jirristrutturaw mhux inħalluha malax għan xi kif għamiltu 10 snin u mbagħad tiġu tgħidulna għax is-settur se jirħażin. Meta daw kellek nies li telqu mis-settur u għadhom ġos settur illum il-ġurnata jiddikjaraw affarijiet li mhux suppost għandhom jiddikjarawhom, jiġifieri daw l-affarijiet li ddunaraw. Aħna rridu li s-setturi tagħna jirristrutturaw, jorganizzaw irwieħhom u mbagħad naslu għad-deċiżjonijiet fejn ikollna sostenibilità fis-setturi partikolari. Mil-banda l-oħra qed inħarsu l-quddiem għal aktar xogħlijiet u ħanqatta l-aħħar 6 minuti li qed fadalli f'dan id-diskors biex ngħidilkom ovvjament x'qed jagħmlu mhux biss il-dipartimenti tiegħi imma x-xogħol li qed isir minnaħa tal-gvern. Għadni kemm semmejt fl-agrikoltura l-agreement li għamilna mal-MCAS, l-extension services l-istess, il-riċerka li qed issir fil-winery. Semmejna wkoll ir-relokazzjoni, jiena sfortunatamente kolli ngħid hawnhekk, ġiet ippoli ġiet żittara dil-issju. Proġett ta' gvern nazzjonalista, baqa' jkarkar tul is-snin kollha, jiena ġustament minn xi 17-il farm tal-baqar naqqasni għal 4-5 baqgħu farms tal-baqar u bagħad ikollok is-sindku nazzjonalista tas-Siġġiewi joħloq ixju biex itawwal u ma jħallix proġett nazzjonali li huwa importanti għax da jgħola l-presta l-ħalib ta' qegħdin ngħidok ma jkunx hemm relocation ta' dawn il-farms tal-baqar, jaf ikollok ukoll fil-presta l-ħalib. Jiġifieri dan jien nifhem jiena ġej bħala deputat mis-Siġġiewi, imma allura x'iddeċida gvern nazzjonalista li jsib lokalizzazzjoni hemmhekk għal ġid tas-settur. Issa ħanqogħdu ngħidu not in my backyard ma nagħmluhom hemm kien fejn idhom imorru daw il-farms. Nitfgħuhom fuq il-baħar ma nistgħux. Imma jrid ikun hemm kompromess u jiena sfortunatament ħsibt li ħajkun hemm il-Partit Nazzjonalista isib għall-inqas kompromess fuq din il-ħaġa, issa tgħidulna lehom morru nsibu xi mkun ieħor nitfgħuhom il-Malta. Fejn jiena nitfgħuhom allura, m'għandniex fejn nitfgħuhom. Issa nistenna lilek bħala deputat l-inti favur l-agrikoltura li titkellem ma sħabek u t-femom li dakin proġettakom. Mil-banda l-oħra mbagħad insemmi wkoll ix-xogħlijiet li qegħdin isiru. Insemmi l-RDP l-ġdid li qegħdin naħdmu fuqhom biex immexxu il-proġetti li ġejjin quddiemna. L-istess semmejt l-għajnuniet li qed jagħtu l-bdiewa f'ċertu setturi li qegħdin mil-quta. Ix-xogħlijiet marbuta wkoll mal-organizzazzjonijiet fil-qasam tas-sajd fejn qed naraw ukoll ix-xogħol li qed isir min-naħa tad-dipartiment, il-pixkerija, l-avvanz li sar f'dal-aħħar sena fit-tmexxija tal-pixkerija. Urrid insemmi qabel ma nagħlaq ukoll ix-xogħol qed isir mill-Wildbirds Regulations Unit, forsi ħadd ma semma li x'jus tal-kaċċa u l-insib mhix settur faċli. Ħadd ma naħseb jieħu pjaċir f'settur li huwa diviżiv f'dan il-pajjiż, però l-organizzazzjoni li sar f'dan is-settur f'dal-aħħar snin kienet organizzazzjoni stupenda, nirringrazzja lil ħaddiema li minkejja dejjem jiġu kritikati, xortar nexxielhom, iwettqu ix-xogħol tagħhom, irnexxielhom jorganizzaw lill-kaċċaturi biex ma jibqgħux bil-mentalità li kellhom qabel, u llum jieħu pjaċir li nara wkoll kaċċaturi li qed jifhmu m'għandux il-bżonn, m'għandux l-animu li wieħed imur jagħmel xi ħaġa legali u jagħmel isem ħażin il-pajjiżna. Imma rridu nifhmu li rid tkun hemm kollaborazzjoni bejn l-entitajiet kemm BirdLife u l-kaċċa li jsibu x-xogħlijiet marbutin ma' xulxin. Mil-banda l-oħra kellna pereżempju x-xogħol tal-proġett botaniku fil-ħallija, xi ħaġa interessanti ħafna fuq l-ispeċi indiġeni tagħna. Dan kollu qed isir ix-xogħol marbut mal-bdiewa fuq l-iżviluppar tal-rinnovar tas-siġar tat-tim. Nista' naqbad unsemmi u ma naqafx. Jiena biex naraq, Mr. Speaker, jiena meta nara x-xogħol kollu li sar fdal-aħħar xhur ikolli ngħid, itini l-ħeġġa u l-inizjattiva nkompli naħdem. Madankollu nifhem l-animu tal-Oppożizzjoni li llum tinsab bħala partit m'għandix id-direzzjoni li forsi wieħed jixtieq biex jara l-dan il-pajjiż jimxi l-quddiem. Imma u nixtieq li nara xi ħaġa iktar fejn jiena jkolli oppożizzjoni kostruttiva fuq ċertu proġetti għall-inqas ikun hemm qbil fuq ċertu miżuri li jkun hemm għall-agrikoltura u għas-sajd u għall-animal welfare. Però madankollu aħna ħanibqgħu għaddejjin għandna programm twil x'nagħmlu u din il-baġit ukoll huwa wieħed minnhom li ser ikkompletina l-inizjattiva għall-ġejjieni. Grazzi ħafna.
Grazzi, Onorevoli Segretario Parlamentari Rodrigo Galdes. Nsaqsi għal-iktar rimarki u nsinu l Ministru Jose Herrera biex ikompli id-dibattitu nifhem sal-aħħar.
Ningrazzjak, Mr. President. Nibda biex ningrazzja l-Shadow Minister tiegħi Marta Sportelli u l-kelma l-oħra għall-kritika kostruttiva tagħhom u ħanibda diskors tiegħi. Huwa ta' pjaċir għalija lillum għandi l-okkażjoni biex nitkellem dwar il-ħidma li wettaqna din is-sena fil-Ministeru tiegħi u nispjega l-viżjoni tiegħi għas-sena li ġejja. L-ambjent illum huwa priorità għal kulħadd. Kemm meta niftaħ il-gazzetti u nitkellem għan-nies, ninnota l-impenn tas-soċjetà li jrid ambjent aktar sostenibbli, aktar protett u aktar indukrat. Dan juri l-lum l-ambjent għandu leħen, għandu vuċi u għandu rappreżentanza. Dan il-gvern qed jagħti każ li din ir-rappreżentanza u qed jagħti widen fejn ikun hemm kritika pożittiva. Nibda għalhekk billi nrod ħajr l-laqdiet mhux governattivi, li NGOs u s-soċjetà ċivili u nawgura li nibqgħu naħdmu l-kol flimkien u nsaħħu l-kooperazzjoni ta' bejnietna. Napprezza kemm tagħtu mill-ħin personalitàkom għal ħidma favur ambjent aħjar u għalhekk ittun il-kuraġġ u determinazzjoni biex inkompli naħdem magħkom għal din il-missjoni ta' ambjent b'saħħtu li jfisser kwalità ta' ħajja aħjar. Poġġejna l-ambjent fiċ-ċentru tal-politika tagħna u llum qed nieħdu deċiżjonijiet li ħadd ieħor ma kienx forsi kapaċi jieħu. Għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna waqqafna awtorità għal ħarsien tal-ambjent, regolatur indipendenti awtonomu fejn tajna vuċi b'saħħitha lill-ħarsien tal-ambjent. Din kienet waħda mill-ewwel għajtiet tagħna favur l-ambjent. Mill-kliem għalfatti mbaħar jikkumbatti u iva baqal ippjanar u rieda wasanna għall-eluq tal-power station tal-Marsa, sors ta' tniġġis tal-arja u għal dan il-villaġġ u għal dawk ta' madwaru li bdew jieħdu literalment nifs ġdid bis-saħħa ta' politika ambjentali tagħna. Fi ftit żmien ieħor se ssir l-qalba tal-power stations mill-heavy fuel oil għal-gas li ser wassal biex tkompli titjieb l-arja ta' madwar bit-tnaqqis ta' tniġġi su sfortunament wiritna minn ta' qabilna. Studju li sar mill-Lena Malta u mill-Università ta' Malta wera li sena wara dan il-gvern għala il-power station tal-Marsa l-ammont ta' emissjonijiet ta' diossidju tal-kubrit fl-arja mod partikolari fl-nħawi tal-Marsa naqsu mit 8%. Dan nejdu b'sodisfazzjon speċjalment għan nies tal-ewwel distrett li l-aktar li kienu jibgħatu konsegwenzi negattivi. Bdejna proċess biex issir rilokazzjoni tal-fish farms f'żoni aktar adattati biex ma nerġgħux naraw id-dannu ambjentali rajna dan is-sajf. Varajna impjant ġdid għat-trattament tal-iskart li wara snin ta' tkaxkir tassaq testa fi żmien rekord u kompla jżid mal-investiment infrastrutturali moderna għall-immanaġġjar tal-iskart. Bdejna niġbu l-iskart organiku b'mod separat biex l-impjanti tagħna jaħdmu aħjar b'aktar effiċjenza u biex niġġeneraw minn dan l-iskart enerġija nadifa. Dawn huma fatti u bil-fatti qegħdin nuru kemm verament aħna impenjati favur il-ħarsien tal-ambjent. Impenn mhux tar-rapporti jew tal-wiedi imma impenn bil-fatti. Hekk kif wiedna issa qed inwettqu. Żidna l-att ta' żoni tal-baħar li huma protetti u llum jkopru b'kollox 11 darba d-daqs ta' territorju ta' Malta. Irridu nkomplu nagħmlu minn Malta pajjiż moni bi patrimonju naturali ambjentali li jkun tassew ivvalorizzat. Dan se nkunu qed inwettquh billi nirreġeneraw is-siti ta' natura 2000, nistallinaw mill-kampanja żoni ta' tgawdija pubblika fejn anke nkomplu insaħħu l-biodiversità. Qed inkomplu nħaddru l-komunitajiet tagħna, inseppu l-parks li għandna f'pajjiżna u ninvestu f'oħrajn ġodda. Dan huwa gvern bi kredenzjali ambjentali b'saħħithom ħafna. L-isfidu huma kbar, l-istess huma l-opportunitajiet. Llum aħna nafu li n-nies aktar minn qatt qabel qed isiru aktar konxji tal-ambjent ta' madwarna. U dan huwa naturali fi żmien il-pajjiż ikollu ekonomija b'saħħitha. Llum aktar minn qatt qabel il-poplu qed jagħti aktar valur l-ambjent ta' madwarna. Kif jiġri dejjem meta l-pajjiż ikun se jirtajjeb, meta l-pajjiż ikun qed joħloq l-impjiegi u jiġġenera l-ġid, in-nies tibda tifoka aktar fuq il-kwalità tal-ħajja mhux lanqas l-ambjent. U għalhekk l-enfasi tagħna hija ambjent b'saħħtu għall-kwalità ta' ħajja aħjar. Kif l-isfidi ekonomiċi tal-bieraħ saru l-opportunitajiet tal-lum u tagħda, l-istess il-ħarsien tal-ambjent qed jurina l-opportunitajiet soċjoekonomiċi li offri. Dan il-gvern beda paġna ġdida fil-ħarsien tal-ambjent u r-riżultati bdew jaslu. Din is-sena skont l-Eurostat, l-Aġenzija li tiġbor l-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, Malta kienet fost l-aktar nefqet fil-protezzjoni tal-ambjent. Skont ċifri tal-istess Eurostat dwar in-nefqa tal-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea, Malta nefqet 1.6% tal-prodott domestiku gross fuq il-protezzjoni tal-ambjent li hija l-ogħla rata tanfiq fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Għalkemm dan jagħti ċertu inkoraġġjament li qegħdin fi triq it-tajba, ma nistgħux ma nagħtux widen għat-twissijiet globali qed isiru dwar l-ambjent. L-allarm tantu qawwi li hemm min qed jgħid li ninsabu fera antropoċenika fejn impatti tal-bniedem fuq l-ekosistemi u biodiversità m'għadhomx aktar sostenibbli. U f'dan l-isfond nixtieq nagħmel referenza għall-enċiklika tal-Papa Franġisku Laudato Si li kienet iffukat fit-totalità tagħha fuq il-ħarsien tal-ambjent mod partikolari li d-dmir morali u spiritwali tal-bniedem huwa li joħsieb l-ambjent naturali. U għalhekk fl-isfond ta' dawn is-sfidi monumentali huwa importanti li f'dan il-Parlament ma neħlowx iżjed jew iżejjed fuq trivalijietajiet. Dan kollu jinkombi l-obbligu doppju li nippreservaw l-ambjent mhux biss għall-ġenerazzjoni tagħna imma għal ta' warajna. Kif l-isfond ta' dan kollu li jiena diġà kelli okkażjoni f'dan il-Parlament intenni nisib tiegħi li kien wasal iż-żmien li dritt għall-ambjent san u sostenibbli jiġi affermat fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Mr. Speaker, u b'dan il-mod u f'dan l-spirtu li ġejn hawn u dim il-poplu preżentajna dan il-budget. Budget li fil-waqt li għamel enfasi għal numru ta' miżuri soċjali bla preċedent fejn il-ġid qed jasal għand kulħadd għamel enfasi wkoll fuq l-ambjent li huwa l-wirt komuni tagħna l-kol. B'kollox qed nivvotaw ma' 62 miljun euro għal ħarsien u titjib fl-ambjent li jfisser meta taqta' l-ispiża ta' darba dedikata l-Planning Authority fil-budget ta' sena li għaddiet tfisser żieda ta' 8% fil-vot dedikat l-ambjent għal din is-sena. Ta' min jisemmi li l-aħħar budget imħejjim il-Gvern Nazzjonista u preżentat mhux imtiefes minn dan il-Gvern, dakinhar il-vot dedikat l-ambjent kien ta' ftit aktar minn 50 miljun euro li fisser illi f'erba snin nefqa rikorrenti dedikati l-ambjent żdiedet madwar 12 miljun euro, ġifieri 24%. Qed nivvutaw 16 miljun u 500 euro lil West Surf li jfisser żieda ta' miljun euro aktar mis-sena li għaddiet. Dan biex ikomplu ntejbu li ma' niġjar tal-iskart f'pajjiżna. Qegħdin nivvutaw 9 miljun euro oħra biex fil-waqt li nikkonsolidaw il-ġbir tal-iskart organiku mod separat fid-disa lokalitajiet f'Malta u fir-reġjun Tawdex indaħlu aktar lokalitajiet f'din il-pressi. Ma dawn sa jinvestu wkoll 4.4 miljun euro fi proġetti kapitali tal-WSF li jfisser 1,400,000 euro aktar mill-investejna din is-sena. Qegħdin nivvotaw 400,000 euro oħra biex nibdew naħdmu fuq soluzzjonijiet realistiċi dwar il-problema tad-demel mill-irsieset. Dan il-materjal qed ikun ta' tniġi serju għas-sistema ta' dranaġġ kif ukoll għall-ilmijiet kostali tagħna. Ma nistgħux nibqgħu serjin hekk. Il-patrimonju naturali tagħna se jibqa' priorità għal dan il-Ministeru. Daqstant is-sena d-dieħla nefqa' kapitali hija ta' 41 miljun euro jew 14% aktar minn din is-sena. Se nkomplu fit-tisħiħ tal-valur patrimonjali tagħna. Dan l-isfond id-Direttorat tal-Park se jiġi ristrutturat biex ikun f'pożizzjoni aħjar biex jilqa aħjar għall-isfidi ġodda. Fost dawn l-isfidi ġodda insibu segwenti. L-implementazzjoni tal-Management Plans għas-Siti Natura 2000. Dan irridu nagħmluh ukoll flimkien mal-ENGOs kull fejn hu possibbli. Ħidma biex jiġu senjalati siti ta' natura ġeoloġika ta' importanza, ħaġa ġdida din, biex jingħataw l-status ta' Geoparks mill-UNESCO. Għal din is-sena qed nivvotaw għall-ewwel darba somma ta' 200,000 euro. Voġ ġdid ta' 200,000 euro biex isir tisbieħ f'ġonna u spazi pubbliċi partikolari f'żoni urbani biex bekk titjieb il-kwalità tal-ambjent urban. Ħidma fuq il-proġett tal-ġonna tal-Argotti li għal din is-sena ġew ivvotati xejn inqas minn 1,800,000 euro. Bidu fuq proġetti ġodda ta' upgrade fil-ġnien tal-Arus tal-Mosna u ġnien Dom Minto fraħal ġdid. Dan il-ġnien dwar il-ġnien tal-Arus tal-Mosna irrid ngħid li ġa kelli kwestjoni mmur u rajt bajnejja telqa li hemm f'dan il-ġnien li għandu potenzjal li minnu nistgħu nerġgħu nirreġeneraw ġnien biex igawduh il-familji Maltin u Għawċin. Nibdew b'ħidma fuq il-Park Nazzjonali tal-Imnwadar. Dan ser jkun qed jibbenefika mill-allokazzjoni ta' 9 miljun euro li fost affarijiet oħra ser jkunu qed jiġu utilizzati wkoll f'manutenzjoni u xogħlijiet oħra għaż-żamma tiegħu. Ta' min jgħid li dan hu parti mit-titjib ambjentali li l-Gvern qiegħed jagħmel matul din l-Leġislatura fin-nofs inhar ta' Malta. Se nagħmlu ħidma bżonni oħra li jiġdu lejhom il-familji bħal pereżempju il-piknik area f'Taqali. Qed inżidu nefqa lill-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi bi kważi miljun euro biex tassew noħolqu regolatur li jkun jista' jinforza liġijiet ambjentali ta' pajjiżna kif ukoll jiżviluppa aktar sistema ta' permessi ambjentali li jżommu l-intrapriżi responsabbli għall-operat tagħhom f'dak li jgwarda t-tniġġis tal-ambjent. Qed ninvestu dan kollu biex nuru bil-fatti kemm l-ambjent huwa priorità għalina. Ambjent nadif u b'saħħtu ma jiddependix biss mill-azzjoni tal-Gvern. Il-ħmiġ ma jiġix waħdu. Għalhekk għall-ewwel darba se jitwaqqaf Advisory Committee ikkontemplat taħt il-liġi tar-rimi abużiv tal-iskart fi spazi pubbliċi sabiex jgħin fit-tisħiħ u l-infurzar tal-liġijiet. Infurzar aktar b'saħħtu u pieni eħreġ ma' min jabbuża ser jkunu l-pern li fuqu ser jiġu abbozzati emendi għal-leġiżlazzjoni ta' bħalissa biex nindirizzaw rimi abużiv fil-pajjiż, sew fiż-żoni urbani kif ukoll f'dawk rurali. Dan b'riflessjoni ta' kemm jiswa d-dannu ambjentali. Irridu nżidu l-ammont ta' infurzar skont kemm jippermettunna l-fondi allokati u se nibqgħu nagħmlu l-każ għal dawn il-fondi ma' kull budget li jiġi. Għal dan il-għan l-awtoritajiet konċernati ser jkunu qed jaħdmu jitfit mal-Pulizija biex isaħħu l-infurzar ambjentali u biex naslu f'punt fejn f'dan il-pajjiż ikolna struttura u sistema ta' prosekuzzjoni li tkun dedikata biss għal reati ambientali bħalmemm f'pajjiżi oħra. Fl-istess waqt qed inkomplu bir-riformi neċessarji relatati mal-Green Public Procurement fil-waqt qed isir xogħol sabiex jiġu implementati miżuri marbuta mal-kunċett tal-Green Economy. Dwar it-tibdil ta' klima din is-sena twaqqaf il-bord dwar l-azzjoni fuq il-klima u l-fond dwar l-azzjoni fuq il-klima ġew allokati għal dan il-bord 100,000 euro għal dan il-fond 100,000 euro. Dawn għandhom rwol strateġiku importanti biex jassiguraw l-implementazzjoni ta' dispożizzjoni tal-għad dwar azzjoni favur il-klima bl-ħsieb li jiġi żgurat li jintlaħqu l-mili ta' pajjiżna dwar l-azzjoni favur il-klima kemm fuq livell nazzjonali Ewropej kif ukoll dak internazzjonali. Fil-waqt li konna fost l-ewwel pajjiżi mill-Stati membri tal-Unjoni Ewropea li ratifikajna l-ftehim ta' Pariġi, fl-istess waqt qed inkomplu għaddejn bix-xogħol preparatorju sabiex titfassal l-ewwel Low Carbon Development Strategy għal Malta. Għal dan il-għan il-Gvern se jippubblika Vision Document, dokument ta' viżjoni, biex kif dejjem wedna nieħdu deċiżjonijiet dwar il-futur ta' pajjiżna b'konsultazzjoni sieħa mal-stakeholders. Nixtieq nidħol aktar fit-detall dwar l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, l-ERA. Ifrajna din is-sena ġew approvati liġijiet ġodda fl-oqsma tal-ippjanar u l-ħarsien tal-ambjent. Huwa ġiet hawn ġiet imwettqa weda elettorali ewlenija fejn flok dik li kienet il-MEPA saru żewġ awtoritajiet differenti u twaqfet l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA. Dan ifisser il-ambjent ingħata l-vuċi b'saħħitha li verament jistoqlu. Għamilna dan wara l-poplu tagħna mandat fl-aħħar elezzjoni ġenerali biex nagħmlu hekk. Poplu kien għajja u xeba jisma' b'każijiet fejn l-ambjent ikun sekundarju għall-PNR. Poplu kien għajja u xeba jara l-awtorità ta' dak iż-żmien tirrombla fuq iż-żgħir u mbagħad il-kbir jagħmel li jrid. Illum din ir-riforma waslet sabiex l-era qed isservi ta' katalista fil-protezzjoni tal-ambjent. Bħala ċermen ta' din l-awtorità ħtarna bipjaċir il-Professur Viktor Asha li fil-mkien ma' numru ta' diretturi li huma esperti diversi oqsma ambientali u rappresentant tal-oppożizzjoni wkoll qed immexxu l-bord tal-era. Sa mill-bidu ta' April ta' din is-sena l-ewwel darba għandna awtorità b'kompetenza u responsabilità speċifika għall-qasam ambientali. Matul ix-xhur li għaddew l-era mbarkat fuq capacity building exercise sabiex issaħħaħ ir-riżorsi umani tagħha fil-waqt li fl-istess ħin għaddejja bi preparamenti għall-impenn ta' numru ta' uffiċjali waqt il-laqgħat ta' Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Għalkemm għadna fil-bidu ta' għadha fil-bidu tagħha u għadha qed tibni riżorsi umani tagħha, din l-awtorità kull xahar tmexxi bejn 300 u 400 permess ambientali. Kif ukoll tagħmel screening fuq 1,000 file kull xahar tal-ippjanar għall-iżvilupp. U lu minnhom 400 huma evolwati aktar fid-dettall biex l-impatt ambientali tagħhom jiġi immitigat. Ftit xurilu, għall-ewwel darba din l-awtar kellha seta li tagħmel użu mill-istrumenti legali l-ġodda tagħha u riet l-awtonomija tagħha meta ppreżentat l-ewwel appell tagħha kontra applikazzjoni għall-iżvilupp. L-awtorità kienet ukoll waħda mill-partijiet ewlenin li kollaboraw biex tiġi indirizzata l-kwistjoni taż-żejt fl-ibħra tagħna mill-gaġeġ tad-don. U difatti l-azzjoni ta' emerġenza li ħadet l-awtorità tal-PNR se ta' tiskatta biss fuq deċiżjoni dwar dannu ambientali li ġi stabbilit mill-era fil-konfront tal-Fish Farms. Sadattant, 50 xhur l-era ta' tbidu għal numru ta' pjanijiet fosthom dawk għall maniġjar ta' 30 sit klassifikati bħala Natura 2000 li huma 13.5% tat-territorju Malti, 22 pjan ta' ġestjoni ta' siti oħra, l-iskedar ta' 9 siti protetti ġodda fl-ibħra, l-aġġornament tal-pjan tal-kwalità tal-arja li ġi żviluppat mat-Transport Malta u proponent ir-reviżjoni tal-avviż legali dwar is-siġar lill-Ministeru. Il-dokument qiegħed f'idejja daqt inisqu kabinet u jkollna liġi biex niprotegġu s-siġar. Fix-xhur li ġejjin ħajkompli jingħata sforz li t-tisħiħ tal-operat tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi. Twaqqif tal-awtorità awtonoma naturalment ġabet magħha sfidi ġodda. U l-esperjenza riċenti matul dawn ix-xhur serviet ukoll bħala żmien importanti ta' prova li għabbażi tiegħu qed ikomplu jiġu identifikati u provduti l-mezzi u risorsi li din l-autorità għandha bżonn sabiex tkun tista' taqdi l-funzjoni tagħha bl-aktar mod effikaċi u tkun tista' tikkomunika dan bl-aħjar mod mal-pubbliku u l-stakeholders tagħha. Fost dawn l-istidi hemm l-ħtieġa sabiex tkun żviluppata l-Istrateġija Nazzjonali għall-Ambjent ħalli tfassal dak il-qafas tant mistenni biex jitkompla l-proċess fejn l-obbligi ambjentali kollha jinaqdu taħt kappa biex tikkomplementa l-politika ġdida ambjentali ser tikkatterizza ħidmiet dan il-Ministeru. Matul 2016 u partikolarment fil-2017 l-Awtorità ser tkompli tiffoka fuq proposti ġodda tal-liġijiet u l-implementazzjoni tagħhom kemm dawk li joħorġu minoqsma nazzjonali kif ukoll mill-Unjoni Ewropea u konvenzjonijiet internazzjonali. Hawnhekk insibu li x-xogħol prinċipali għaddej bħalissa u li ser ikompli fil-2017 huwa dak relatat mal-proposti tal-ekonomija ċirkulari, mod partikolari fil-qasam tal-immaneġġjar tal-iskart, il-protezzjoni ta' speċi u fauna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerġ fuqhom CITES, il-pjan tal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea kontra traffikar ta' organizmi selvaġġi, wildlife trafficking, u xi oħrajn li jistgħu jiġu proposti fix-xhur li ġejjin. Parti dawn, l-Awtorità se tkompli taħdem fuq l-iskedar ta' siti u speċi protetti u b'ħsieba tiddikjara numru ta' speċi protetti kif ukoll numru ta' siti ġodda mħarsa madwar Malta li jinkludu żoni għall-ħarsien ta' siġar u msaġar ġodda, tree protection areas, kif ukoll żoni speċjali konservazzjoni, special areas of conservation, u zoni ta' protezzjoni speċjali special protection areas fil-bħra. Tajjeb li ngħid li trasposizzjoni tal-liġijiet ambjentali ser issir skont il-quality management system li żviluppat l-awtorità u din ser tkompli tiġi applikata fir-rigward tal-liġijiet ġodda. Dan il-proċess jassigura li issir il-konsultazzjoni meħtieġa u laqgħat ma' stakeholders interessati skont il-bżonn. Fir-rigward ta' xogħol relatat mal-infurzar, mod proattiv, l-awtorità ser tkompli tieħu diversi miżuri biex tipprevjeni ksur tal-liġijiet ambjentali u tassigura t-twettiq ta' dawn il-liġijiet. Dan il-pass huwa mhux biss importanti fih innifsu, iżda għandu sinifikat akbar f'dan iż-żmien partikolari meta Malta ser ikollha f'idejha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u għaldaqstant trid tassigura li tkun minn ta' quddiem fuq dan il-front. Matul is-sena l-ġejja l-era ser tkompli bil-programmi tagħha ta' monitoraġġ tal-ambjent naturali li jiġġudikaw kemm hija sostenibbli l-kwalità ta' ħajja tagħna. U maħsub ukoll jinbeda x-xogħol fuq l-implementazzjoni tal-pjan għall-kwalità tal-arja sabiex jitnaqqas it-tniġġis traffiku. Ser jitkompla wkoll il-monitoraġġ tal-ilmijiet kemm fuq l-art u tal-baħar permezz ta' fondi nazzjonali u internazzjonali mill-Unjoni Ewropea. Ser ikun qed jitlesta l-programm ta' miżuri għall-implementazzjoni tal-liġijiet li jħarsu l-ilmijiet tal-ibħra Maltin. Dan se jwassal għall-implementazzjoni ta' numru ta' attivitajiet f'Marine Protected Areas. L-Awtorità se tibda x-xogħol dwar l-implementazzjoni tal-management plans għas-siti Natura 2000 għandna kemm ipprovajthom fuq l-art u siti mħarsa oħra. Dan jinkludi wkoll proġetti għat-kabbir tal-ladira s-safra u l-manneġjar tal-busket, filfla, ladira, is-simar, id-dwejra, il-ħaġrit, il-ġeneral Fawdex, il-park majestral u diversi siti oħra. Taħt dan il-qafas, l-Awtorità u l-Ministeru qed jaħdmu flimkien fuq proġetti b'fondi mill-Unjoni Ewropea fuq diversi siti, blan li japplikaw għall-fondi fis-snin li ġejjin u jkomplu jaħdmu fuq proġetti eżistenti bħal Life Bahar. Tul 2017 l-Awtorità għandha lan illi tkompli tindirizza l-obbligi tal-industriji u tassigura t-trasparenza u l-proporzjonalità waqt il-proċessar ta' dawn il-permessi, fil-waqt illi tkun konsistenti fil-implementazzjoni ta' miżuri stabiliti fil-kundizzjonijiet tal-permessi. L-Awtorità ħad tkun ukoll qed tassigura illi titjib is-sistema tal-monitoraġġ ta' dawn l-installazzjoni sabiex il-kundizzjonijiet tal-permessi jiġu segwiti u li ma jkunx hemm ksur tal-liġijiet ambjentali nazzjonali jew tal-Unjoni Ewropea. Dan il-proċess qed jiġi mfassal bilan li jiġu ippreżentati b'mod li jistgħu jiġu mifmuha faċilment mill-operaturi. Ser inkunu qed isir investiment sod fis-settur tal-assessjar ambjentali ta' proġetti. Anta min jisemmi li l-Awtorità tipparteċipa b'mod attiv bħala korp governattiv fejn tiġi konsultata dwar il-proposti u l-applikazzjoni tal-proġetti li jistgħu jeffettwaw l-ambjent kif ukoll dwar pjanijiet u dokumenti strateġiċi oħra li għandhom relevanza mill-lat ambjentali. Nixtieq issa nidħol ftit fuq is-settur tal-enerġija tal-iskart mod speċifiku il-waste serve. Dan palissa għaddej minn sforz mingħajr preċedent sabiex tindirizza waħda mill-akbar sfidi li għandu l-pajjiż preżenzjalment l-isfida tal-iskart. Dubjament dan huwa wieħed mill-ikbar sfidi li għandu l-pajjiż palissa. Dwar dan, fi żmien li ġej, mistenni nħabbar għata inizjattivi ta' portata nazzjonali relatati ma' kif ser nimxu l-qoddim fl-immaneġjar tal-iskart. Pajjiż bħal tagħna għandu l-limitazzjonijiet ta' spazju għall-immaneġjar tal-iskart fuq bażi nazzjonali kif ukoll sfidi akbar jekk ikollna nesportaw l-iskart biex jiġi trattat fi faċilitajiet barra minn ġdudna. Għalhekk għandna dejjem naraw kif ser nibqgħu naqsu l-ammont ta' skart li qegħdin niġġeneraw sabiex ikunu nistgħu inwasslu għal soluzzjoni dejjima f'dan qasam daqstant importanti. Dan ngħidu għaliex il-gvern preċedenti, dejjem ngħidha ma jkolli ngħidha, naqas milli pjana fit-tul u llum imiss lilna li nsibu soluzzjoni dejjema. Dan il-gvern jemmen li l-immaneġjar tal-iskart huwa sfida ewlenija. Disposti nerfgħu responsabilità u nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet fl-interess tal-pajjiż. Tal-gvern mhuwiex f'pożizzjoni li jagħmel bħall-gvern preċedenti li poġġa din l-akbar sfida taħt it-tapit. Għalhekk se nkomplu bisħieħ fuq l-implementazzjoni ta' pjan nazzjonali dwar il-immaneġjar tal-iskart. Irrid ngħid li għall-World Serve din is-sena kienet sena importanti fejn inawgurat l-impjant il-ġodda ta' Malta Nord, l-autoclave fil-Marsa u Transfer Station f'Talku s'Għawdex. Dawn it-tliet proġetti kbar b'investiment ta' dwar 65 miljun tlestof fil-ħin u skont il-budget. Dawn il-proġetti kienu importanti ħafna biex titjieb l-infrastruttura tal-immaneġjar tal-iskart f'pajjiżna. Proġetti sena d-dieħla wara t-tmiem ta' commissioning ser jibdew jitħadmu kompletament mill-waste serve. Dan għandu jwassal għal żieda sostanzjali fit-trattament tal-iskart, speċjalment fit-trattament tal-borża s-soda. Biex nagħmlu dan il-waste serve se tkompli s-saħħa l-istrutturi interni tagħha sabiex tkun tista' timminimizza l-operat ta' dawn l-impjanti l-ġodda. Din is-sena bdejna u ser nkomplu nwessu l-proġett tal-ġbir tal-iskart organiku mod separat fejn il-lokalitajiet żdiedu għal disaf Malta u r-Reġjun t'Għawdex kollu. Dan il-mod taġbir separat ser wassal għana askart li jmur lejn miżbla ikkontrollata. Tamejn wieħed jinnota li l-iskart organiku huwa wieħed mis-sorsi primari tal-irwejja ġewwa l-Malta. U għalkemm il-waste serve qed taħdem għattieħ biex tikkontrolla dan, il-partiċipazzjoni ta' kull ċittadin fil-ġbir tal-iskart separat iwassal għall-operat aħjar. Settembru dan is-sena l-waste serve iniediet l-ewwel riforma fiċ-ċentri għall-iskart Gov. Għal-numru ta' snin, iċ-ċentri tal-iskart Gov kienu qed jaraw użu estensiv mis-settur kummerċjali. Dan għad-detriment tal-għan prinċipali tas-siti li huma li jiffaċilitaw rimi tal-iskart domestiku Gov mod li jkun jista' jiġi riċiklat kif ukoll il-prinċipju li min jiġġenera skart kummerċjali għandu jħallas għall-immaneġġar tiegħu. Il-proċess jibda jiġi reveduta skont il-bżonijiet tas-soċjetà. Sena li ġejja wkoll il-gvern ser jkompli wetta l-weda tiegħu li neħħi l-eko kontribuzzjoni. Wara li fil-budget li għadda neħejna l-eko kontribuzzjoni minn fuq il-wi, din id-darba neħejniha minn fuq il-batteriji. Is-servizz tal-ġbir tal-batteriji użati mhux se jibqa' jaqa' taħt il-kompetenza tal-waste serve iżda se jimxi għas-settur privat fis-sena 2017. Ningrazzja l-waste serve tax-xogħol siwi tagħha matul dawn l-aħħar snin fil-qasam tal-ġbir tal-batteriji. Il-bidla għas-settur privat huwa pass importanti fil-immaneġjar tal-iskart f'pajjiżna u juri l-opportunitajiet soċjo-ekonomiċi li joffri l-ħarsin tal-ambjent juri wkoll responsabbliet ġodda li s-settur privat għandu iġor. Il-kumpanija se tkompli bir-riabilitazzjoni ta' miżbliet magħluqa billi din is-sena se naħdmu fuq riabilitazzjoni wiet folija. Dan kollu stajna nwettquh u se nibqgħu naħdmu għalih billi investejna u se nkomplu nivestu fil-ħaddiema billi tejjibna il-kondizzjoni fuq il-post xogħol fi waqt li tajnihom aktar stabilità u serħan tal-moħħ. Fuqat l-komplejna nsaħħu s-saħħa u s-sigurta tal-ħaddiema fuq ix-xogħol sabiex hekk jaħdmu f'ambjent aħjar u aktar sikur. Sedantan se tkompli l-kampanja edukattiva fuq livell nazzjonali biex inqajmu aktar kuxjenza dwar l-importanza ta' tnaqqis tal-ġenerazzjoni tal-iskart u separazzjoni tal-iskart li jkun ġenerat. Mr. Speaker, settur li huwa ħafna għall-qalbi huwa dak tal-afforestazzjoni u direttorat tal-parks. F'dak li għandu x'jaqsam mal-parks u afforestazzjoni qed jitkompla il-proġett tal-Life Plus fil-Busket li huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea. U issa se jinbeda ix-xogħol tal-istawr tal-grotta. X-xogħlijiet fuq l-estensjoni tal-Kennedy Grove tlestgħu kollha u beda l-proċess biex tissebbaħ il-parti fuq tal-park tas-salina li se jinkludi installazzjoni ġdida tal-logħob għat-tfal, tibdil sħiħ tas-sistema tad-dawl li tkun aktar effiċenti u t-poġġija tat-terf qatt artifiċjali. Il-permessi l-artati kif ukoll is-sejħiet tal-offerti nħarġu kollha matul is-sena 2016. Xogħlijiet huma ppjanati li jibdew fil-ġimgħat li ġejjin. Qed isir xogħol ukoll fuq il-permessi għall-bini tal-latrina fin-naħat isfel tal-ġnien. Fil-park tal-familja ġewwa Marsa Skala qed ikomplu jsir xogħol ta' tisbieħ. Infettħu numru ta' toilets ġodda kompluti b'faċilitajiet għall-ġenituri bit-trabi, inkisbet mid-doħra ta' art b'terf artifiċjali fejn jilabu t-tfal u nħarġu t-offerta ġdida biex tinkesa l-aħħar biċċa art b'terf artifiċjali. Pjanat nitwaħlu sistemi ta' CCTV cameras u ta' tabelli ta' direzzjoni ġodda. Dwar il-proġett tal-park ġdid fil-fosta ħażabbar fin-naħat isfel ta' Malta testa xogħol relatat mal-fencing ta' barra li jkontrolla l-aċċess u tkompla t-nidnif u t-tneħħija tal-iskart minn dan il-post. Il-fażi li jmiss hija li jiġu installati lob għat-tfal tħawwil ta' aktar siġar, jiġu provżut il-faċilitajiet sanitarji u jsiru żoni ġodda rekreattivi. Il-proġett ta' tħaddir f'żoni urbani l-permezz tiegħu kunsilli lokali jingħataw fondi ħalli jkunu jistgħu jseppu l-lokalità tagħhom permezz ta' tħawil tas-siġar u arbuxelli se jkun estiż f'dawn il-lokalitajiet il-Ħamrun, in-Naxxar, Ħaż-Żebbuġ, Malta, il-Marsa, l-Għar Pawdex u l-Belt Valletta fl-isfond tal-importanza tal-Belt Valletta 18 ftit xulħar. Il-Gvern se jkun investa somma kapitali ta' madwar 3 miljon euro fuq numru ta' snin biex jirranġa l-ġonna tal-Argotti, proġett ferma qalbi. Dawn il-ġodda huma uniċi fis-sens li huma stabiliti fil-fortifikazzjonijiet storiċi tal-Furjana storika fil-periferija tal-Belt Valletta. Dawn il-ġonna li qegħdin f'Loli għandhom veduta mill-isba tal-bliet ta' madwar, ix-xatta l-Marxamxett, il-Penetum ta' Samazon u l-Marinas ta' Taxbiex u l-Msida. Ħafna minn siġar fiħdan il-ġonna huma issa pjuttost maturi meta tikkonsidra li l-ġnien jaf l-oriġini tiegħu fil-bidu ta' 18-il seklu bħala l-ġonna privati tal-bejlif d'Argott u l-Gran Mastru Pinto. Barra minn hekk il-ġonna huma magħmula bi-pjanti u arbuxelli li ġew mir-reġjuni li jdawru l-Mediterran, is-South Africa u ċ-Ċili. Il-Gvern għandu l-intenzjoni li jaqgħod dawn il-ġonna flimkien jiġifieri l-Argotti, l-ġnien ta' San Filippu u l-Mal u jikkonvertihom f'ġonna botaniċi u jiffurmaw parti mill-Heritage Trail. Matul dawn l-aħħar xhur inħarġu sejħa għall-offerti li rata mal-istawr tal-fortifikazzjoni u żoni oħra madwar Argotti u mbeda x-xogħol relatat mal-istawr tal-ħajt tal-permitur tal-Argotti. Fil-ġimgħat li ġejjin se jibda x-xogħol fuq is-siġar u l-pjanti li għandhom jitneħħu u liġi mwaħla f'post ieħor, wara jkunu nħarġu l-permessi relatati mill-awtorità għar-riżorsi u l-ambjent. Rigward proġetti ta' forestazzjoni saru it-talbiet neċessarji d-Dipartiment tal-Artijiet biex inkunu jistgħu jibdew xogħlijiet fis-siti indikati f'Baħar iċ-Ċaq, fil-Swata l-Msida u dim l-Istar Mater Dei u f'Wied Blandun mal-Fgura u Bormla. Il-Gvern qiegħed ukoll jikkonsidra kif siti li sfaw vittmi ta' xi illegalitajiet jistgħu jkunu riabilitati u f'każ li dar ma jkunx possibbli jisir benefikat fil-forma ta' afforestazzjoni. Kif qed fil-bidu ser inkunu qed nagħmlu f'nofs inhar ta' Malta t-tieni l-akbar park nazzjonali wara dak tal-Majstrat, dak il-Park Nazzjonali ta' Linwadar. Bi pjan aċċettajna li nestendu l-konfini ta' dan il-park bi kważi 44 tomna, nittetin tomna minnhom ittieħdu lura minn żona tal-iżvilupp. Hawn qed nitkellmu fuq aktar minn 955,000 metru kwadru ta' art li issa ġiet art protetta. L-anta l-gvern u għali transforma din zona minn stat ta' telqa għal park attraenti sabiex jiġu apprezzati l-valur ambientali, storiku u kulturali ta' pajizna. Fil-ġranet li ġejn se tkun qed naħtru bord ta' governanza biex jisegwi l-adozzjoni ta' dan il-pjan. Sedattant il-ġimgħa li għaddiet b'sodisfazzjoni firmajna Heads of Agreement sabiex il-proġett ta' Salini jibda jintuża u jiġi maneġjat mill-BirdLife Malta. Sinjal ieħor pożittiv li dan il-gvern jemben bisħieħ fl-qdiet mhux governattivi li jaħdmu briss l-ambjent ġewwa pajjiżna. Irrid ngħid ukoll li qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali wiegħdna li ser intejbu l-ispazji pubbliċi eżistenti furwaq nidentifikaw oħrajn ġodda u nagħmruhom għall-bżonnijiet tal-familja. Għalhekk wara li d-dipartiment għall-gvern lokali ġabar lista ta' spazji pubbliċi mingħand il-kunsilli lokali, dan il-Ministeru flimkien ma' dak il-Kunsill Lokali ser ikunu qed identifikaw l-aħjar siti li jistgħu jservu għal dan l-għan biex imbagħad flimkien mad-Direttur tal-Parks issir it-trasformazzjoni tagħhom. Flimkien mal-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura se nkunu qed invarjaw kampanja ta' tidnif fl-oqsma rurali oħrajn ta' importanza storika bħal Victoria Lines, Cotton Airlines u l-inħawi ta' Arlabsi. Żoni bħal dawn huma ta' importanza u vetrini ta' pajjiżna għall-barranin li jżuruna. Kif ġie mħabbar dan l-aħħar nixtieq nerġa' insemmi l-proġett ambizzjuż ta' Chadwick Lakes li ġie varat mill-gvern. Dan huwa proġett li kien diġà maħsub sa minn 1996 imma għal xi raġuni l-gvern preċedenti kien ħallih fuq l-iskaffa. Dan huwa proġett ambizzjuż li għandna naraw li Chadwick Lakes jiġu ristawrati għal dak il-ġojjel naturali li kellna. Fejn jidħol tniġis nisejjes illum il-poplu tagħna qed isir aktar konxju dwar l-ambjent fis-sens wiesa' tiegħu. Il-ħoss huwa parti mill-ambjent. B'dan f'moħħna din is-sena inħatret kummissjoni dwar it-tniġġis mill-ħsejjes bl-isem ta' Noise Control Commission. Twaqqaf il-Commission. Dan huwa pass ieħor sabiex nindirizzaw il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Rwol ta' din il-Kummissjoni sa jkun primarjament li tirrivedi l-qafas leġislattiv eżistenti blan li ssir il-konċiljazzjoni tal-istess liġijiet. Aktar minn hekk il-Kummissjoni għandha tkun f'pożizzjoni wkoll li tirrikmanda liġijiet ulterjuri sabiex titsaħħaħ il-prevenzjoni, it-tnaqqis u l-kontroll ta' ħsejjes. Inkollu għandu jwassal qafas ta' implementazzjoni holistika b'mod partikolari fl-infurzar tal-liġijiet eżistenti. Fejn tal-istorbi ambientali Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi ħad tibda xogħol fuq il-mapep tal-akustika tat-toroq prinċipali ta' Malta fil-kol ta' parti sostanzjali mit-territorju nazzjonali. Zammejna son komplu nżommu relazzjoni sana u b'saħħitha għall-aqdiet volontari ambientali. Dawn huma stakeholders importanti ħafna għalina. Konxi mis-sagrifiċċji li jagħmlu u l-impenn li jitlu għalih din is-sena l-gvern sar ikun qed jerġa' jgħin il dawn l-aqdiet. Din is-sena bdew jintlaqgħu l-applikazzjonijiet għall-iskemi ta' għajnuna għall-aqdiet volontari ambientali. B'din l-iskema se nkunu qed ngħinu l-aqdiet mhux governattivi li jwettqu xogħol fil-konservazzjoni tal-ambjent bħala rikonoxximent u appoġġ tal-isforz u l-kontribut validu u effettiv li jagħmlu fis-settur u sabiex jinċentiva aktar iniċjattivi maħsuba biex insaħħu l-ambjent pajjiżna. Skużawni ma nħenat. Fil-budget tas-sena d-dieħla żidna l-allokazzjoni għal 70,000 euro. Sadattant, irrid ngħid li minħabba l-importanza li għandu l-ambjent fid-dimensjoni Ewropea, il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ser tkun sfida kbira li bħala Malta rridu nifaċċjawha. F'dawn is-siċċur huwa mistenni li Malta tikkoordina u tmexxi negozjati dwar bosta qosma ta' importanza kbira fosthom il-pakkett leġislattiv dwar l-ekonomija ċirkulari l-manneġjar tal-iskart kif ukoll dak dwar it-tibdil fil-klima. U għalhekk dan il-budget ukoll qed irrealizza din l-importanza qed jinvesti aktar permezz ta' vot f'nefqa' rikorrenti. Jeħdiex nifhmu li fil-waqt li l-ambjent jibqa' pilastru li fuqu insawru l-politika tagħna huwa ta' importanza strateġika li d-deċiżjonijiet li nagħmlu bħala gvern iħadnu l-prinċipji ta' żvilupp sostenibbli. Ħafna jasbu li l-iżvilupp sostenibbli hija xi riċetta ambjentali biss. Dan huwa żball kardinali. Politika ta' żvilupp sostenibbli tassigura li l-ekonomija tal-pajjiż trendi u tkompli tissawwar fuq pedamenti sodi sew fiskali kif ukoll kompetittivi. Politika ta' żvilupp sostenibbli tħares lejn il-batut biex ġibu eku maqbija tas-soċjetà. Dimensjoni soċjali tal-iżvilupp sostenibbli garantixxi x-xogħol is-saħħa u t-tagħlim. Żvilupp sostenibbli ma jistax ikun komplut mingħajr laqgħat ambjentali, mingħajr laqta ambjentali. Żvilupp sostenibbli jipprova jimmassimizza l-oġġettivi ekonomiċi, soċjali u ambjentali biex il-pajjiż jimxi l qudiem. Il-kunċett ta' żvilupp sostenibbli jrid jiġi implementat f'ottika holistika. Għalhekk ser inkunu qegħdin nirrivedu l-istrateġija nazzjonali tal-iżvilupp sostenibbli kif ukoll se jiġi mfassal kejl prattiku bħala l-indikaturi dwar l-ambjent, is-soċjetà u l-ekonomija biex jgħinuna nimxu f'direzzjoni aktar sostenibbli. Dan kollu se jisir fil-parametri tal-linji gwida mfasslin kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll min-Nazzjonijiet Uniti. Nikkonkludi billi nipprova fl-10 minuti li baqali jew kwarta li baqali nindirizza d-domandi li saruli mill-membri 10 minuti, mill-membri tal-Oppożizzjoni. Dwar l-ISPED, dan huwa policy document li jaqgħod direttament taħt il-kompetenza taħt l-awtorità tal-IPNR li jirregola l-użu tal-art. Minkejja dan l-ISPED huwa mfassal f'qafas ta' ħarsien ambjentali. Skont il-liġi dan il-pjan ma jistax jiġi revedut fi żmien anqas minn 5 snin. U mhux irid jiġi revedut fi żmien 5 snin. Dan huwa l-iżball ewlieni tal-Oppożizzjoni. L-era qiegħda tkun dejjem preżenti fil-qatt tal-Kumitat tal-Kamra tal-Ambjent u l-IPNR u tinvolvi ruha b'mod dirett fil-konsultazzjoni ta' kwalunkwe policy li tiġi ppreżentata f'dan il-Kumitat. Biex b'hekk dawn jkunu jistgħu jitfasslu f'qafas ta' ħarsien ambjentali u b'konformità mal-policies ambjentali. Barra minn hekk l-era għandha rappreżentanza ta' żewġ uffiċjali fil-Kunsill Eskuttiv tal-Awtorità tal-IPNR fejn tagħti input dirett fuq policies ġodda mfassla mill-Awtorità tal-IPNR. Nirriferi għal proċess tal-applikazzjoni tal-IPPC fuq il-pjant tal-Power Station. Jien ngħid li għandi fiduċa li l-era mxew qed jimxu jmexxu dan il-proċess b'aktar mod trasparenti u skont il-proċeduri stabbiliti skont id-direttiva. Jekk taħsbu, u da tkun open magħkom, li hemm xi ksur speċifiku fl-applikazzjoni ta' din id-direttiva, resquh ħalli jkun jista' jiġi indirizzat. Imma importanti li jekk aħna nixtiequ naraw era b'saħħitha għal ġid komuni ta' Malta mussow li nimminimawha fuq ix-xogħol li tkun qed tagħmel breqqa u bi professjonalità. Nagħmilha ċara li kull komment li jiġi sottomess li l-era fuq dan il-proċess jiġi konsidrat dokumentat u pubblikat. Dwar il-WSF nisab informat li fil-bidu ta' din il-leġislatura sibna madwar 700 tunnellata ta' wi maħżuna l-Marsa meta dan suppost ġie esportat għat-trattament. L-introduzzjoni tal-iskemi tal-wi għandha tgħin sabiex fil-ġejjin dan il-materjal kollu jiġi esportat. Mhux minnu li l-bdiewa mhux qed jitħallew jarmu il-plastik ta' serer fis-CA sites. Jekk dawn għandhom il-permessi tal-pitkalija jistgħu jidħlu kemm iridu. Hekk m'għandhomx le. Is-suq tal-borsa griża huwa suq miftuħ u jidħlu għalih anke operaturi privati. Jiġri però li meta wieħed minn dawn l-operaturi jiġi li għala għal raġunijiet kommerċjali kollha xi spiċċa f'ħdan il-WSF mingħajr preavviż li kollha allura sfida biex tlaħaq ma' din id-domanda ġdida. Dan huwa li qed jiġri palissa fil-WSF u dan huwa l-WSF dan huwa li l-WSF qed jisolvi. Rigward ir-rapport tal-afforestazzjoni da manżan fuq l-iskaffa, dan ġi studjat mill-Ministeru u d-Direttorat tal-Parks, infatti b'hekk wasalna biex identifikajna l-ħames siti li semmejt qabel u tlabna l-Dipartiment tal-Artijiet biex jadduhom lill-Ministeru tagħna. Aġlu ftit ta' jogħġbok dipartiment. Xtaq nikkjarifika li dan ir-rapport huwa pubbliku u kien ukoll miftuħ għal konsultazzjoni pubblika. Dwar it-targets li għandna dwar l-emissjonijiet, nista' nikkonferma li palissa għaddejjin diskussjoni sabiex nistabbilixxu kif Malta tista' tkun f'konformità mal-effort sharing decision. Deċiżjoni tinkludi numru ta' strumenti flessibbli li jistgħu jintużaw mill-istati membri li qed jiffaċċjaw sfidi biex jilqu l-miri tagħhom. Din is-sitwazzjoni ilha magħrufa sa mill-2012. Però dak iż-żmien ma kien hemm l-ebda soluzzjoni. Kien biss issa b'saħħa ta' tnaqqis tal-emissjonijiet li dan il-gvern nexxielu jwassal bil-politika ġdida fil-qasam tal-enerġija li dawn il-mekkaniżmi nistgħu naħdmu fuqhom. Dak huwa d-diskors tiegħi ma tfissirx jiena qburi biex xogħol saret biex xogħol li xar, però fl-istess ħin napprezza u għalhekk bdejt billi ingrazzjajt il-kritika li qed issir fuq dan il-Ministeru. Anzi, il-kritika nħodha b'kumpliment għax tfisser illi eħe, il-poplu Malti huwa affukat fuq l-ambjent. L-ambjent mill-aspett internazzjonali, globali, kif bdejt id-diskors tiegħi, jinsab f'periklu kbir. Għaliex? Għaliex il-bniedem ma rafx jibża għar-riżorsi naturali tiegħu. Dal-aħħar rajna rapport traġiku illi juri illi minn 1976, ġifi qed nitkellmu fuq 40 sena, 60% tal-ambjent u tal-biodiversità fid-dinja inqerdet. Il-klima bdiet tisħon b'mod inkontrollat. Aħna fortunati li almenu il-bniedem wasal f'livell ta' teknoloġija u għarfin b'saħħtu biżejjed biex ikun jista' jilqa għal dawn l-isfidi dinji. Li jonqos x'kultant forsi huwa il-goodwill. Il-goodwill bejn l-istati. Però bil-mod il-mod il-bniedem qed jirrikonoxxi dan l-istat ta' fatt. U ħadd pjaċir illi ġi iffermat it-Trattat ta' Pariġi, ftit xuriru, li fih l-aktar aspirazzjonijiet ambizzjużi għal kontroll tal-klima. Jekk ma jirnexxinux nikkontrollaw il-klima u nikkontrollaw ukoll l-abbuż li qed isir fuq l-ambjent naturali tagħna, mhux se nħallu dinja feliċi għalta warajna. Id-dinja hija marida. Tajduna ma Malta fejn tidħol fiha. Malta wkoll trid għandha l-spazju tagħha u għandha l-obbligi morali tagħha biex tagħti l-kontribut tagħha. Malta vera hija pajjiż żgħir, però madankollu kull pajjiż irid jagħti l-isforz tiegħu. Minn dan id-diskors jiena provajt nuri illi il-Gvern Malti wkoll huwa rikonoxxenti ta' dawn il-problemi dinji li jeżistu. Fil-passat forsi gvernijiet tal-passat Labour nazzjonalisti huma minn huma forsi ma kinux jindirizzaw l-ambjent daqs ta' importanza. Għaliex? Għaliex id-dinja għalkemm kellha problemi minn dan l-aspett, dawn il-problemi ma kinux daqshekk apparenti. Però ma milja ta' snin saru dejjem immanifestaw ruhom aktar. U allura Malta bħal kwalsiasi pajjiż ieħor fid-dinja irrealizza illi jrid jibda jindirizza l-ambjent b'ċertu forza. U bil-mod il-mod din il-mentalità qed tidħol anke ġewwa pajjiżna. Madankollu jiena kif qed qabel nirrikonoxxi li huwa tajjeb illi jkun hemm min keeps us to boot. Fis-sens illi żomminna għajnejna miftuħin. Xikultant, iż-żelu biex wieħed, nitkellem mod apert, iż-żelu biex aħna nsaħħu l-ekonomija u biex nelevaw għada soċjali ta' ċerti nies u biex natteraw investiment jista' b'xi mod jippreġudika l-aspett ambjentali. Għalhekk aħna nitkellmu fuq politika sostenibbli, illu nitalmu aktar u narfu aktar kif inżowġu iż-żewġ aspetti daqstant importanti. Issa bdejna nitalmu għadi, ġifieri żballi ħanamlu, aħna ħanamlu qed titilgħu intkom fil-gvern ukoll se tagħmluhom għaliex għax qegħdin on a learning curve. Wis konna fil-passat nieħdu affarijiet for granted, però qed nitalmu inżowġu iż-żewġ affarijiet flimkien. Qed inkunu aktar assidwi meta niġu biex nipproteġu l-artijiet tagħna, l-open spaces tagħna, il-kampanja tagħna. Zbalji namlu, fawn namlu, u xikultant naqilbu l-prioritajiet tagħna. Però żgur, u dar it-nejt, żgur il-kritika li ssir għandha tkun kritika aktar xikultant kawta, aktar forsi prudenti, xikultant niġu f'dar parlament. U nikkritikaw isu kollox ħażin. Matul daw l-20 sena, 21 sena li fil-parlament, tal-jemt mill-żballi tiegħi, fil-bidu jkollok dan iż-żelu illi inti tkun aggressiv iż-żejjed tikkritika b'mod forsi mingħajr restraint naħseb illi rridu wkoll nitalmu. Qed tikkritika lil nifsi l-gvern. Gvern jagħmel żballi, però intkom bħala oppożizzjoni naħseb qed tagħmlu żballi wkoll, speċjalment meta nitkellmu fuq suġġetti li m'hemmx polemiki fuqhom naqblu flimkien. naqblu illi għana għanna immexxu l-ambjent il-qudiem. U jiena nixtieq u forsi nqas dawn l-aħħar siċċur, però wiet li mhux nibqa' nonqos u fil-ġimgħat u xhur li ġejjin se nistieden l-oppożizzjoni jiġu madwar il-mejda tiegħi biex niddiskutu ċertu issues ta' portata, però li nixtieq xi kultant mhux qed nikkritika l-Marta Sportelli jew sħabha li tkellmu llum għax ikolli nistqari l-kritika tagħhom kienet waħda kostruttiva, però by far and large wieħed irid jitgħallem ukoll jikkritika meta tikkritika tfisser tajt dak li hu ħażin u tajt dak li huwa tajjeb ukoll. Xi kultant il-politiċi minħabba s-sistema tagħna anzi m'għandniex isna naħa kontra naħa, għalmelu dar il-Parlament huwa tont u aktar huwa konduċenti għal rikonċiljazzjoni bejn iż-żewġ naħat. Xi kultant naħseb anki għall-Gvern u anki min qed jmexxi ċertu dipartimenti u ministeri forsi xi ftit kritika pożittiva ma tagħmilx ħażin. Ringrazzjakom.
Grazzi, onorevoli Ministru, għad diskors tiegħek. Irrid ngħid li minkejja li fost oħrajn dan il-Ministeru jikkonċerna drittijiet tal-annimali ma kellix imbieħ waqt is-seduta, ġifieri dak huwa xi ħaġa. Tajba nirringrazzja wkoll ilkom illi fil-fatt ukoll kontu hawnhekk tisimgħu u issegwu dak li kien qed jiġri għaliex osservajtu anke regoli tal-Parlament. Issa l-ħin ta' diskussjoni fil-fatt spiċċaw skont il-mozzjoni ta' proċedura diskussjoni hija fil-fatt Pallu u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti jridu jiġru fuq l-agenda u deċiżjoni li qed titjeter qudiem fihom li qed titjeter qudiem. Nirringrazzja l-kulħadd u ngħidu l-speaker.
Ivone Censu Galia, per rapportare Chiorgo.
Iva, Mr. Speaker, nel rapporto del Comitato di Provista, disfuta il voto di attacco del Ministero sullo sostenibile ambiente e del clima, o scontro in mozione di Erbami Autli, tra l'altro, al mandare il voto di tia decisioni e tra l'ordine.
Ringrazio a Cavna, Ivone Censu Galia, e stanzia il Ministro José Herrera, per cercare di resta l'aggiornamento.
Ni proponi l'aggiornamento al Camera all'UM, 3 novembre 2016, fissatejta fil-axija, b'din l'agenda. Ordniet tal-ġurnata, Kumitat ta' Provvista Estimi Ġenerali 2017. It-tataċ il-jum stabbilit Ministeru l-Kompetitività u Ekonomija Digitali Maritma u ta' Servizzi. Vot 46, Ministeru l-Kompetitività u Ekonomija Digitali Maritma u ta' Servizzi. Vot 17, Ministeru l-Kompetitività u Ekonomija Digitali Maritma u ta' Servizzi Kapital. Ministru għal-Turizmu, votazzjoni. Ministeru għal-Trasport u Infrastruttura, votazzjoni. Ministeru għal-Familja u Solidarità Soċjali, votazzjoni. Ministeru għal-Saħħa, votazzjoni. Ministeru għall-Interno u Sigurtà Nazzjonali, votazzjoni. Ministeru għall-Affarijiet Barranin, votazzjoni. Uffiċċju tal-Prim Ministru, votazzjoni. Ministeru għall-Edukazzjoni u Xogħol, votazzjoni. Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, votazzjoni. Ministeru għall-Għawdex, votazzjoni. Ministeru għall-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur, Libertajiet Ċivili, votazzjoni. Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibli, Ambjent u Tibdil fil-Klima, votazzjoni. Infakkar li l-Kamra skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 403 ta' 16 ta' Ottubru 2016, il-ħin ta' diskussjoni fuq il-voti tal-Ministeru għall-Kompetitività u Ekonomija Digitali, baritma u ta' servizz m'għandux jieħu aktar minn 3 sigħat li d-dibattu jibda fis-setej ta' wara l-ikel u jispiċċa fil-5 ta' wara l-ikel. Bil-ħin inqasam indaqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern.
Grazzi, onorevole Ministru. Il-Kamra hija aġġornata għallum stess l-ewwel ta' Novembru għal ftit ħin oħor fis-satej skont il-mozzjoni ta' proċedura 403. Grazzi ħafna.